mwavina di kubakuno mlenji uu pazwa iri rakubabika la chigama cha Full Gospel Businessmen kuno ku Phoenix na kumanya kutifumu ikandipa ine chigama chichoku cha ichi kuwa gao la wene na wene uu. Ine ngukumba kuti ndi mtauzge mbale Carl Williams na mwori wake, mbale Strumei, wose apa pagome, mbale Shores, mbale Outlaw, Vaparazgi na mose imwe vantu vaweme. Imwe mkumanya, ine nkawa na zuwa la kubabikira sabata ya mara na neso, ndipo ine ndine mlala pa choko waka kuruska chigava. Ine ngukumezga iyo wakati 5 na virimika chakuti wa chigava. Mwenyake wakayoya suvarinyake wakati, kasi iwe uli na virimika viringa mbare Branham, ine nkati 26. Ndipo ine nkati, ine nkakwaniska virimika vya kudanga 25, ine nta nkamtumikira makora chumeni iyo muvijene vira. Ine nkati, ine nkugomezga iyo wakuchita na yoso. Kumtora iyo kuti wachite ichi chivenge chakulekana. Wene nchweme kubakuno, ndipo sono ise tikukumba kutintati tole nyingo yinu ikuru. Chifuka ise, ine ndine, ine nyingo zose nkopa, wanganyuma pakuti ine ndapulika ganyake kama wakaboni gaweme aga, na vindu ivyo vikuchitika, kuti ine nasumu, kuti ine ndi chite chinyake icho, chitimba nizgenge icho. Ndipo ine nakumbanga kuti ndisazgireku kuichi. Usange chikavenge kuchinyake chakuti ine ndisazgireku kuichi. Malangosi hawa, mbale yura uyongu imba sumiira mlenji uu, mbale mfipa. Ine nanguonga icho, jiso pampeta. Ndipo wanangosi hawa au wangu imba sumuiji, au wakarava kuwa yumuza wa wakundofu kila vane kufumira apo ine nkavira kuno nyingo ya kutanga. Ine ndirinayo iyi, ine ndirinayo iyi parekodi. Ndipo ine ndailizga waka iyi. Ine ngukumba kuti tizakadumbirane ichi na iyo. Ndipo ine nkamfumba mbare Dawson Laire kura, ubezi wane, usange iyo wangachita, vanyake wa iwo. Usange iwo wangawona kuti iwo vangagasanga Madonna gara, usange iwo wakavanditu pacharu chapasi. Kutiba imbeso iyi mlenji uu. Ndipo ine ngukumezga tere wakaisanga iyi. Ndipo ine ngusachizga iyo wakachita. Ine ngukumba kuti ndi ifumisike kukula, panyake, kuti ndi jambule panji chinusinyake. Chifuka ine nguite mwachomene sumira. Ndipo ira ndi yane, kukumba kwane ndi kwa kuti ine ndi kambirane nayo iyo. Ine ngukanangana ise tose kukumba kuti tichite icho. Ndicho chifukwa ise tirimuno mlenji uu. Sono maungano kakwiza kuntazi, sabada ikwiza, kasi chirimakora kuchizunura. Ine ndivenge kunyumba sabata ikwiza iyi, paka chisi, pa sabata ikwiza, kuchisopo cha Easter, chisuro usiku, sabata na sabata usiku. Ndipo pa manyuma ine nkuwerera ku California, mose mwamantu imwe mazungulira California, chiza mkuba wa kukondwa chumine kubanamwe pa ungano ula. Ndipo ine nkanangana kuti bile wakatumizika nchemo ya kwanangika. Ndi iyo wakati pa Biltmore Hotel. Ine ngukumezga ndiko kwenera kuzakava. Ichi ndi ngapulika chara ichi. Ndipo uli pa Eastmont, Embassy Hotel. Nte wali yose wabantu wa Full Gospel kudera kura wakamanya kumpalirani imwe. Usange imwe mwuri kudera kura. Ndipo pa manyuma ise tamku werako kufuma kura. Ndipo ine nguruta ku South Africa pa manyuma. Mwezi waka umoza kufuma mwanyauno. Ise tukunyamuka kuruta ku South Africa. Tukukazika kukaba na nyengo ikuru mafumu pafupi vyaro vitatu kusika kura. Teura ise tukupenja chomene marurombo ino. Ine panyake nta ndiza mkumuona niso imwe usange fumu ya tizomerezika kuti ise tirute. Mpaka ine nkawireko. Ndipo ine nkukumezga ndiri na ripoti likuru la imwe para ise tawirako. Nyengo ya mara kusika kura ine nkanaana kuti fumu ikandipa ine ungano ukuru chomene ine nkavapo nao. Ndipo nyengo imoza kuchemekera kugua. Sono, ichi chikufumira kumbadwa za kufuara mablangeti. Umo ine nkumanyira kukava 30,000 wakapokera Kristu pa nyengo imoza. Ndipo ise tikanaana panyake iwo wakanganamula kuchizgika kutupi. Chifukwa kukava pafupi 25,000 wakachizgika pa nyengo imoza. Ndipo zuwa na chiviri mlala wa Durban uyo ndi Sydney Smith wakati rutani kuwindolino la visikani zikukira na mseu. Ndipo kukava lore ya Katundu pa manyuma pa lore ya Katundu kakuzura waka na ndodo za kali na vintu kakazura waka au kakizanga kunyuma. Mbadwa au wakava pangondo na umoza na unyake kuizanga kukira na mseu ya msumba kuimbanga gomezgani mchiwa yeru chawo cha kubabika nacho. Ine ngumpalirani imwe. mtima wane ukakondwera. Ngati para iwo kuona chinyake ngati icho mbare shores, iwo kuona kuti nchitwa yako njapa waka chara ntewura, iwe wona, iwe ukayezga. Ndipo ine nkukomeza kuti chuta wakuwerezganso ichi, nta chifukwa, chifukwa chakuti ise tikuruta kusika kura. Kweni chifukwa chakuti ise tikulindizika kuiza kwa fumu, ndipo umasumu ikayoyera, ise tikupenja icho kuira, mberere ya kusova, iyo ndi kuti, iyo nta wafikenge mpaka mberere ira injiri ya mkati, ili ose kwenara kuwa mchivaya, iyo nta wajaringi chijaru mpaka ya umaliro ira injiri ya mkati. Teura mbabari waparazgi, inenadi ndiri, namwe mlenji uu. Na kuyezganga kupenja mbelele imoza ya umariro ira. Ii panji ingawa mfinix mlenji uu. Ine ngumanya chara. Kweni para imoza ya umariro ya nchira. Nteura mliska wa jarenge chijaro.
Brother Brandon, could I just say a word? I forgot something. We've been talking about...
Enya, iwe nadi wangachita. Icho uchiri waka makora. Ine nkuchita chara. Ine ndine imoza uyongena rakuti ndirembe icho ine ndio yenge pafukufupi. Ine ndine wakuti ine nkuchekura. Ine nkusanga ichi chinonono kutindikumbukire. Nkuchita kulemba malemba gane na vinyake nteura. Kale ine nkamanyanga kundandika pafukufupi malemba 50 mumutuane. Ndipo ntananga kuyendamo makora waka muaga. Kweni ine ndiri na mitunda ya kubaba chumene mumasubagara. Nteura ise tikulindizika kuiza ukofumu. Fumu yu mtumbikeni imwe mose. Ndipo nteura imwe mkwiza kuno, ndipo imwe mkukanagana, imwe mkukarapasa apa, ndipo mkupapulika vantu awa vakuchitira ukaboni. Imwe mkukanagana, inya, para ine ndanyamuka, ine ndiyo woyenge chinyake za icho. Pamanyuma, pakupa vinandicho mene vyakuti miyowoye, imwe suvalose miyowoyenge ichi. Kwenine nkumuonga ninadi imwe mose. Mpanchi gaba chichoko ichi chirutirire waka kukuranga. Mpanyi mpingo uri wose mu Phoenix urutirire kukula mpaka Yesu wafike. Ndire ururombo lane la kufikapo. Sono ine nkwanagana kuti ise tikumlepo pachoko waka. Tienti imirire apo ise tikuromba. Kasi mchitenge imwe. Chivuta mwene nkongono uwiske wafumi itu Yesu Kristu, uyo wakamuska iyo kwa kufwa, ndipo wali kumpereka iyo kwa ise ngati sembe, ndipo fumu na mponoski. Ise tiriwa kuonga chomene kwa imwe chifukwa cha mwavi uu, uo ise tirinao mlenchi uu, kuditi imirire mkubapo kwinu na vantuvine au vali kuomboleka, ndipo wakulindizia kwiza kwake kwa chivili kwa uchindami, kuti watipokerere ise kwa iyo mwene. Usange parikwa nanga pakati pitu fumu, titosgeni ise na chikuwa puchinu. Ndipo ise tikuromba badada wakuchanya, kuti imwe mchizge mundu wali yose muruwari uyo wali pakati pitu. Ndipo sange vanga vapo mwamwavi, iwo vene awo nta wakumumanyani imwe, mubabatizo ukuru uwa mzimu mtuwa, uwa ise tikufikirira po chomene kupenja, na kuyawayanga kuti ichi ncha kukumbikwira chomene, kwa kulingana na lemba kunyengu iya ya umariro. Ise tikuromba chivuta, kuti iyo wawirenge pa ise tose mwanyauno, na kutibabatizira ise kamozasu mchupi, na kubatora iwo vene awo varikuwaru mkati na woso badada. Mutitumbike ise apo ise tikuvazga mazuginu na kuyezeska kutitioye chira chene icho ndi unenesko wa mazuginu. Jarani miromo yitu kuchira chene icho ndi unenesko chara. Ndipo jurani mitima yitu na miromo kuchira chene icho ndi unenesko. Apo ise tikuchipire katavene kwa imwe. Gwereska ninchito miromo yitu kutitioye na makutu yitu kutitipulike na mitima yitu kutitipokere. Pakuti ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Uya wakozga ichi kutichive nteura. Amen. Ine ngukumba kutindivazge kufuma kumazgu katatu, maru katatu mubaiboro. Ndipo sange imwe mungalemba aga, ndipo imwe mkukumba kuti mkarutirire nago wose, kuti mkavazge kuti mkamanye vinandi, ine ningawa wakukondwa chumini usange imwe mungalemba aga. Malo au ine ndivazgenge ndi Matei 28:1-10. Ndipo chivumbuzi 1:17-18. Varoma 8:11. Ndipo urekani ine ndikawerezgeswa igo. Ndipo sono Matei 28:1-10. Chivumbuzi 1:17-18. Na Varoma 8:11.
Now we are approaching Easter.
sono ise tikuyandikira Easter. Ndipo apo imwe mukusanga maro inu na kulembanga ichi. Ine nkwanangana kuti sabata ikwiza iyi ndi ikuru chomene, ndipo sabata ikuru chomene ya mdauko pa masabata wose la chirimika. Ine nkwanangana kuti chindu chikuru chomene ito ise tikondwerenge sabata iyi, sabata ikwiza iyi, chikava chakuchitika chikuru chomene ito chikachitika pacharo chapasi. Ine ntangu kanangana kuti chinyake chirichose chikamanya kuruska ichi. Ema ya mkoti, enya, kupayikika chikava chikuru. Kweni vandu vanande varikufwa, vandu vanande varikupayikika, nangande mumazuva genegara gafumi itu. Kweni pakava yumoza pera wa iwo, uye wakahuka kubakufwa, chira chikajarapo ichi. Sono ine ngukumba kuti ndivazge, ndipo uwo ukubangati ndi utenga wakunozgekera Easter. Parafumi ya zomerezga. Pafupi maminiti 40. Sono tenti vazge kufuma kwa Evangeli la Mateyu mtuva chipaturo 28 pa kuyambira. Mukumarizga kwa zuva na kumura. Apo ili likayamba kufuma kulazga kuzuva na kudanga la sabata. Kukiza Maria Magdalena na Maria Minyake kuti vazakaone dindi. Ndipo onani kukava chindindindi chikuru. Pakutu mungero wafumu wakakira kufuma kuchanya. Ndipo wakiza, ndipo wakafumisika polibwe pa mrugango, ndipo wakakara pa ili. Chisiko chake chikava ngati leza, ndipo chakuvara chake chituva ngati chiuvi. Ndipo chifukwa chakumopa iyo, makuni kakachita, varonda, mundigokere ine. Vakanjenjema, ndipo wakazgoka ngati vantu vakufwa. Ndipo mungero wakazgora, ndipo wakati kuvana kazi, kuchita oficiara imwe. Pakuti ine ndamanya kuti imwe mkupenja Yesu, uyo wakapayikika. Iyo nta walimuno, pakuti iyo wauka, umo iyo wakayoyera. Zaninge ndipo mzakawone maro apofumi ikagona. Ndipo rutani mwaruviro, ndipo mkawapalire wasambire vake kuti iyo wauka kubakufwa. Ndipo onani, iyo wamkumdangirira ni imwe mgalireya. Kweni kura imwe mwamkumuona iyo. Wonani, ine ndamparirani imwe. Ndipo iwo wakanyamuka mwaruviro kufuma kudindi na wofi na chimwemwe chikuru. Ndipo wakachimbira, ndipo wakavayigira mazgu vasambiri. Ndipo apo wakarutanga kuti wakaparire vasambiri vake. Wonani, Yesu wakakumana nawo wakati. Monire, ndipo iwo wakiza, ndipo wakamkora iyo kumarundi, ndipo wakamsopa iyo. Ntewora Yesu wakati kwa iwo, kuchita oficiara, rutani mkawapalire babarivane, kuti iwo varute mgadireya, ndipo kula iwo vamkundiwona ine. Ndipo chivumbuzi chipatulo 1, ndipo verse 17 na 18. Ndipo para ine nkatinda muona iyo, ine nkawa pa marundi yake ngati wakufwa. Ndipo iyo wakavika wakulake la margero pa ine, wakati kwa ine, kuopa chara, ine ndine wakutanga na waumariro. Ine ndine iyo uyongwa moyo, ndipo nkava wakufwa, ndipo wona, ine ndire wa moyo miraira. Amen. Ndipo ndire na makiji ganyifwa na gehena. Ndipo mbuku la Varoma, chipatulo 8, ndipo kuyambira verse 11. But if the spirit of him that raised up, kwenye usange mzimu wa iyo uyo wakawuska Yesu kubakufwa ukukara maimwe, iyo uyo wakawuska Kristu kubakufwa, waza mkusisipuska matupiginu ga chivundi na mzimu wake uyo kukara maimwe. Now I trust that the Lord. Sono ine nkukomeza kutifume Yesu wasazirengeko vitumbiko vyake kukuvazga kwa mazgu aga. Kuonanga kuti Easter, ine ndadinda ichi mumtima wane ndamwene ngati ungano kuruchomene, panji cha kuchitika chikuruchomene cha chirimika. Ine ngukumba kuti ndi mpempeni imwe kuti mudigokere ine paka nyengo, kasi ndi mtundu wa kupanga chumwa chomene chara kuwaru uko kwa imwe, kubangati chikubangura, kasi ichi chirimakora, kasi imwe mkupulika ichi makora ngati mteura, imwe mkupulika chara ichi. Kasi icho chile makorako, kanira ngati nteura, ine nangukumba chara kusendera kufupi chomene. Sono chifukwa icho ine nkuyowera ichi ndi chifukwa chakuti Easter iyo wakasimikizgira icho Baiboro likayowoya. Malemba wose awakakalembeka za iyo kuti waza mkuchita. Iyo wakajarapo mesia wake para iyo wakati wauka kuvakufwa. Chididimizgo cha Easter. Ise tiri na vinandicho mene vya ichi mayauno ise tikuyoya vya kuti. Kugulanga vididimizgo vya Easter. Inya, ine ngukumba kutindi yoye mlenji upa chididimizgo cha Easter. Ichi ndi chididimizgo cha kulekana na icho ise tikugura na ndalama zitu. Ngati cha kudidimizgira kutichirute pa makarata ga. Ine ngukanagana. Bungwe la tuberculosis panchiri chose iwa bakuchema ichi. Ine mkwanagana kuti chididimizgo ichi ndi chididimizgo chakulekana. Ndipo pakuwa kuti Easter ndi zuva likuru la chirimika kwa ise wa Kristu. Tabene ise tikuyoya kuti ndise vana wa chuta. Ine ngukumba kuti ndiyezge kunjira mu ichi. Ndipo tiwone umo ise tingavira na wene na chindu chikuru ichi, icho Kristu wakachitira ise. Mazgo ya chivuta kakayoyeka ganandi, mahandredi ganandi ya virimika, pambere kunda chitike kwiza kwake, za kupayikika kwake, na za nyifwa yake, na za kusungika kwake, ndipo kweniso na kuuka kwake. Ise tiza mkuyendanga muvisopo hivi pakunje sabata ikwiza, apo ise tikutegerezga kuzitu, ndondomeko zitu pa radio, na mumipingo itu, na valiska vitu, na vanyake nteura sabata ikwiza iyi. Kweni pa mazuwa wose na pa vindi vyose vyo Yesu wakachita, ndipo nadi kuonganga pa kukosgeranga kwake kose kwa mazuwa chivuta, na icho iyo wakachita kuti wakwanyiriske ichi. Za kuchizganga barwali, kuhusikanga wakufa, kufumisikanga vivanda, kuparazganga ivangeri kubakavu, na kukwanyiriskanga lizgu lidelose ilo chivuta wakayoya, kuti iyo wazamkuchita para iyo wakati wafika. Ndipo pa manyuma kusukikanga chifukwa chaza kwa nanga zitu maro maise. Kuti wave wakutunisikira kwa nanga pampinjika. Uku kukavavye yumoza minyake ntena wakachita ichi kweni iyo. Kweni pachanya pachose ichi. Ine kukanagana kuti Easter yikajarapo chintu chose. Chifukwa vakavako wa profeti pacharo chapasi. Awo vakachima pembere iyo wakava wandafike. Vakavako wa profeti pacharu chapasi. Awo vakachizga baruari. Nanga nguhuska wakufwa. Ndipo vakachita vimanyikwiro vyenevira Yesu wakachita. Kweni Easter, ikasimikizgira ichi. Ichi chikadidimizga mazga chivuta kwa miira ira. Kwa mwa kugomezga mwiniko. Mudima wose na nkaiko vika benekerereka pamlenjiura wakutumbikika. Mundu wakajaririka umakukavira mnyumba ya bakaidi. Kufika nanga nkuvandu wa sopisopi pambelezu wa ire likava lindafike. Chifuwa iwa wakava, wakaona vya kuchitika vikuru vya usopisopi na kuyendanga kwa msimu mtuva na vinyake nteula. Kweni para mtu wakati wafwa, ichi chikawoneka kuti ichi chikamazga ichi. Kweni para yumoza ui wakati wafika ndipo wakati. Ine ndiri na nkongono kuvika umoyowane pasi, ine ndiri na nkongono kuhusikasu uu. Ndipo pa manyuma rutani mkasimikizgire icho iyo wakayoya. Kwa ine kuti icho ndi chididimizgo cha ichi. Pala para chinyake cha yoyeka, ndipo pa manyuma chikungana na kusimikizgika. Usange mundu wakayoya ngati Columbus, wakakomezga charu chikava cha kuzingirira. Ndipo iyo wakalabisika masitima, umoise tikupalirikira. Umoizi zikafikiranga, ndipo iyo wakamanyanga kuona cha kukosgera ndembera patali, pambere iyo wandaiwone sitima. Ndipo ichi chikamsimikizgira iyo kuticharu chikava cha kuzingirira. Vandu ntava kagomezga chira mnyengo ira. Kweni iyo wakava mtu wa mboni woni. Iyo wakapanga kuti wasimikizgire ndendende icho iyo wakava nacho za mboni woni. Kuti uu kava unenesku. Ndipo chivuta wakangangamika kuti wasimikizgire mazgu gake unenesko. Ntawura iyo kukava mtu imoza pera uyo wakamanya kuchita icho. Ndipo yura wakava Yesu. ndipo iye wakiza ndipo wakasimikizikira kuti ula ukaba unenesko ichi chikajarapo ichi ndipo china chikapwasuna vididimiziko vyonse vya mdima ndipo chikaparanya vyonse vya unganga vya visopo vinyake na vinyake nteura uko vandu vakuru vali kupuka ndipo wakayoya vikuru vindu vya kuziziskwa kweni iwo vali waliyose wa iwo mudindi kweni chitopo chitu cha chikristu ndiche kapera chimoza chiri na dindi la mwazi ndipo icho chikusimikizika kwa ine kuti iyo ndi chiuta wabakufwa na chiuta wabamoyo. Ndipo iyo wakamanya kusika wabakufwa kuwelera kuumoyo kamozasu. Ndipo ine ngongono iyi ya kusisipuska, mzimu wake wa kusisipuska, uri kusimikizikira mvirimika kuti iyo ndi yimoza uyo wangamanya kusisipuska wabakufwa kuwelera kuumoyo kamozasu. Ndipo para iyo wakati wasimikizikira mwapangano lake, ngongono ikuru iyo ya kutereska, yene iyo wakavana iyo, pa Easter, iyo wakasimikizikira kuti iyo wakamanya kutereska nyifwa, gehenna na dindi. Ine ndine iyo uyo wakafwa, ndipo ndiri sa wa moyo, ndipo ndiri wa moyo miraira, ndipo ndiri na makiji gaku nyifwa, gehenna na dindi. Ndi makani uli kudiminyake wangamanya kupanga. Ndipo iyo nta wakapanga pera ichi, kweni iyo wakasimikizikira kale ichi kuti iyo wakavana icho, iyo wakayoya kuti wakavanacho. Ndipo ine mkwana gana, chiuta wafurumiziske zuwa kuti paraisi ngati wa Kristu au wagomezga baiboro iri tingamanya kusimikizikira icho isi tikuyogoya. Mkuona? Icho ndicho chikupanga. Umuona nguyoyera kanyengo kajumpa mchere wa charu chapasi. Mlongosi wangu yoya. Uo ndi unenesko. Charu chikupenja mchere uu. Ndipo paraisi tingamanya kusimikizikira na maumoyo gitu na mwa baiboro. Kuti maumoyo gitu kakukosikira mazgugara kutinga moyo mwayauno. Kuti iro ndi zuwa lene iro isi tikupenja. Mazgu. Muzimu uu. Baroma 8 kura uyo 11 wakati. Usange mzimu uu ukausika Yesu Kristu uwe mwaimwe. Usisi pusikengeso matupiginu gachivundi. Nta iyo wakasimikizikira kwa iyo pera kwa ise kuti iyo wakawa Yehova muumbori. Ndipo wakawa na nkongono panyifwa, gehenna na dindi. Kweni iyo wali kutipaso ise ntowa ya kurutira kumzimu weneura. Kuti ise tavene tingamanya kuvanacho chisimikizgo, chakuti ise na seso, chikusisipusikika na mzimu weneura. Pakuti mzimu uwa ukawuska Yesu kuwa kufwa kukara mutupilinu, ugu usisipusike ngeso tupilinu la chivundi. Sono lizgo la kuti kusisipuska likunganamula kuzgoka wa moyo pamanyuma pakuti wangufwa, pamanyuma pakuti ili lafwa, ntewara ili likwenda la kuti lisisipusikike. Charu chiri kujalirika munkaiko kwa miwiro inandi mpaka kulero. Ichi chikasimikizgika, ntaku yoye kapera, kweni chikasimikizgika. Ine nkwanangana kuti usange chinyake chiriko icho ncha kwenerera. Umo Yesu wakayoyera, teora imwe rutani, mukasambizge mitundi yose. Ndipo mukasimikizgire kwa iwo, mwakuchita kuone sikera nkongone ya chiuta kwa iwo. Vimanyikiro ivi, viza mkubarondizga, iwo vene awo wakugomezga. Iwo vene awo wakupangana, ndipo wakuyoya kuti iwo wakugomezga. Iyo kutipa ise kupulikisika kweneko kwa ichi kuti. Vimanyupiro ivi viza mkubarondezga iwo vene awo wakugomezga. Ichi za mkuma chisimikizgo cha ukaboni wawo. Sono ise tingamanya kuyoya kuti ise tikugomezga. Kwene paka ise tive na chimanyupiro cha kusimikizgika. Icho iyo wakayoya kuti chiza mkuma pa ise. Mbwenu ise tikuyoya waka kutindisha wakugomezga. Ndipo ntachi halo cha wakugomezga. Pakuti kumbukirani, mazo waga choko waga jumpa ine nkategerezganga ku ndondomeko ya pa radio pa KAIR kusika mtuson. Ndipo mparazi uyu wakatona chigava cha kutisuska ise kuti chisopo cha chipente kwa chikava chinyake chara kweni waka cha feki. Kukava ntamu nkategerezganga ku ichi. Ichi chikava chambula kukazikika. Ndipo wakati, mundu waliyose uyo wakayoya malirime. na vindu ivi, ndipo wakayoya kuti wali wakuchizika varwali na vinyake nteula mwapempero, kuti mkainera kuti mkare kutali na ichi. Ndipo kurombera vantu vara vakufoka, chifukwa chakuti iwo wakava mu kupuruskika, kuti kukava chinyake chakwanangika na iwo. Oh, umo ine ntena nkatemwera kuti ntena nkamuyoyisika mbade yura kanyingu kachoko waka. Ndipo iyo wakayoya kuti chira chikapika kwa apostoli Pera pazuva la Pentecoste, ndipo mbwenu kukamara. Ine kusanga kuti pakati pa jumba vili mikasate, Paulosi wakakozganga vya wanangwa ivi mumpingo. Mwakorinto wakutanga 15 kuti iyo wakavika mumpingo cha wanangwa cha kuyoya malirime mintondwe, na vya wanangwa vinyake vyose ivi vikavikika mumpingo. Yesu wakayoya icho, ime rutani mcharuchose ndipo mkaparazika ivangeli kuchirengi wa chirichose. Kufika nku charuchose, wanjani chirengi wa chirichose, iwa nta varikupokera uu kufika kulero. Ndipo vmanyikiro ivi viza mkuvarondezga iwo vene awo vakugomezga, mpaka Pauli charuchose, wanjani chirengi wa chirichose. Vimanyikiro ivi viza mkuvarondezga iwo mcharuchose na mchirengi wa chirichose, vimanyikiro ivi viza mkuvarondezga iwo. Muzinalane iwo vaza mkufumiska vivanda, vaza mkuyoya maliri megapsha, usangivo watora chindu cha kukoma, panji njoka, panji kuma chindu cha kukoma, ntachi za mkuva kweteka iwo. Iwo vaza mkuvika mawoko gawo pavarwali, ndipo iwo vaza mchira. Kula kukawa kutuma kwake kwa umaliro kumpingo, Marko chipaturo 16. Paulos wakukozga vya wanangwa ivi mumpingo, virimika sate vikati vya jumhapo, ndipo wakayoya mvagalatia 1:8. Usange mngero kufuma kuchanya wakuparazi kwa imwe, ivangeli linyake lirose padera pa ili, lene ilo mapokera kale, wanani, liri kuparazi kakale, lekani iyo watembeke. Ine ngugomezga kute Pentecoste wakayamba uambla umariro. Ine ngugomezga ichi chikwina rakuwa kuchirengi wa chirichose, nyengo zose, pamarowose, kute Pentecoste nyengo zose wakalirirenge. Vitumbiko vya Pentecoste vikwina rakuwa pavantu. Ndipo sonno, kasi ndi vichi tumbiko ili la Pentecoste ndi kukozgereka kwa chivuka. Ndicho chifukwa evangeli ilolene likunganamura makaniga weme. Makaniga weme gavichi iyo wale kuuka kubakufwa. Ndipo pakotine ndire wa moyo, imwe muli wa moyo na mweso. Imwe mwene imwe kale mkababa kufira mkwananga na majuvyo. Chuta wali kutisisi pusikira ise pamuza na mzimura uo ukauska Yesu kubakufwa. Ndipo ise sono tikukara mumaro gamchanya chanya na iyo, kurianga na iyo, kuyawayanga na iyo. Ndichi mwemwe uli kubapalira vantu ngani iyo, aoba kugomezga ichi kuba unenesko. Ine nguzizwa mwanya uno, ndi icho chikuchitika. Kasi senadi tikubatolira vantu kwa chuta, panji ise tikubatolira waka iwo kucharichi, ise tikwenera kubatolira iwo kwa Kristu. Uko kuli nkongono iyi ya kusisipuska. Nchiweme kuruta kucharichi. Nadi, usange apo ndipe ni papo ise tikufika, ichi ncha kukwanira chara. Pala imwe mwafika kucharichi, icho nchiweme. Kweni rutirirani kwa Kristu, kufuma mcharichi. Chifuwa ise tikwenera kuti tipokere nkongono iyi ya kusisipuska. Usange ise tikukazga kuzakaba mchivuka chira cha waliose. Chifukwa ndi chindu chekapera, icho chiza mkuti usika ise kubakufwa. Pakuti usange mzimu uu, uoka usika Yesu kubakufwa, ukukara mwa imwe. Uu uza mkumusisipuska niso, kupanga kusikira kuumoyo matupiginu gachivundi. Pangano uli kwa ise. Sono wanani, kukumbikwira kwene kula kwa chivuka ichi, nchakuti chipale, na kuoneska, na kusimikizigira kuti Yesu walikuuka kubakufwa. Iyo ngwa kufwa chara, iyo ngwa moyo, iyo ngwa moyo muno, iyo wali mwaise, inaendeza mkuwa na imwe, nanga ndi mwa imwe. Kanyengo kachoko ndipo charu nta chindi wanengeso ine. Kweni, imwe muza mkundi wona ine. Pakuti ine ndiza mkuwa na imwe, nanga ndi mwa imwe, kufika kuumaliro wa charu. Sono ngati wa Kristu, ise tose tukioya kuti iyo ngwa moyo. Panjise tiri kusisipusikika kufuma kuumoyo, kufuma kunyifwa kuruta kuumoyo na mzimu wake. Ndipo sangise ntaa tiri kusisipusikika, mbwenu ndiko kuti ise ntaa tiri kusikoka wa moyo. Sono ise tiphwanyenge ichi muchisambizo ichi para fumu ya zomerezga na kuva ngati tisambizge ichi kwa maminiti kachoko. Umo kuti kasi ise tasisipusikika ndipo tingamanya kusimikizga kuti uu ndi UNESCO. Sono uu ndi umoyo wako wa mwene, uu ndi umoyo wane. Uku ndi kwenye kuko usange ichi ntandi UNESCO. Icho ine ndili pafupi kuti ndiyo woye. Ntewora ine ndine yumoza wa vandu vazereza chomeni mucharu. Ine ndapeleka umoyo wane kuchinyaki icho kulije karikose. Ndipo ntewora ndimo imwe mwachitira. Kwenye usange ichi ndi UNESCO. Ntewora ine ungenera kupeleka chirichose ine ndiri. Ine ndipeleka chirichose ine ngamanya kuva. Kunchito ya chene icho ise tikuimira. Ndipo ine mkwanangana kuri ise nta tingatayanga kuyeziska kwitu. Ndipo hapo ise tikuona ista ikwiza. Ichi tikuchita waka chinyake kusi mwa ine. Apo ine ngumanya ilo ndizuwa apo chindu chika didimizgikira mwira ira mumaso gachiuta. Sono, ise tikuona ndi mzimu wene ura uo ukamuska iyo kudindi uo kukara mwa ise. Sono, kasi icho ntena chikava uri mzimu uo ukavuska chiuta Yesu kufakufwa ukukara mwa ise. Sono, ndi mzimu uo ukusisipuska. Ntandi mazgu awoka kusisipuska. Ndi mzimu uo kusisipuska mazgu. Panji ukupeleka umoyo kumazgu. Ukupeleka kuaga mapapindo kuti gawurukire. Ukupeleka kuaga ntowa. Ndi mzimu uo kuchita icho. Sono tirigu payeka ndi tirigu waka. Kweni parangongono ya kusisipuska ya njira muuyu. Mutirigu ntewura iyi ikumupa uyu umoyo. Ndipo ise taveni ise kale tikawa vakufwa, tikapangika mchikozgo cha chuta. Ndipo kwenye vakufira mkwananga na majuvyo. Iripo ntowa inyake chuta wakenera kuti watore umoyo uu wakusisipuska unjire mumatupiginu za chivundi. Ine nkuyoya za tupirako. Sono Yesu wakabamazgu, ima mkukomezga icho, mkuchita chara imwe. Mumtendeko Yohani mtuba wan. Mumtendeko mkava mazgu. Mazgu wakava na chivuta. Ndipo mazgu wakava chivuta. Ndipo mazgu wakazgo katupi. Ndipo wakakara pakatipitu. Sono ngati Mesia wakula izgika. Iyo wakasisipuska lizgu lirose ilo likachimika kuti iyo waza mkuchita. Kuchizga baruari. Na umo iyo waza mkubabikira na mwari. Chose chira chikapanga ichi. Ndi UNESCO. Hiyo wakava mazgu, wakawanekera pano pacharu chapasi. Kwenye hiyo ntawa wakainera kuchita ichi ngati mtu. Ichi chikatorera mzimu wa chivuta. Ukaranga mwa iyo. Kuti usisipusikire mapangano aga kwa iyo. Ine kukomezi hakuti ise tikuchipulika ichi makora chomene sono. Yesu pakova mtu iyo mwene. Chupi. Kwenye chikatorera mzimu mwa iyo. Mzimu. Ntandine uyo wakuchita milimo. Ndi vadadavane au wakukara maine. Iyo ndi mwene uyo wakuchita milimo. Mkuona? Yesu iyo mwene wakava mazgu. Chifuwa iyo wakava pambere chivuta. Iri ndilizgu lihene kuligwiriska nchito. Ndipo hende nkukomezga imwe mkuchipulika ichi mkwenerera. Pantazi paguru. Kweni iyo wakasangikiratu na kumanyiratu kwa chivuta. Umoplani ya chivuta iza mkuvira. Kuti iyo waza mkutuma mwomboli. Ndipo mwomboli uyu wakamanya kuwa mwana wake yeka. Teura hapa manyuma. Lira likawa pangano la chivuta. Ulendo wose kufuma mumunda wa Eden. Kuti Yesu waza mkuwa kuno. Hapa iyo wakava mtu. Wakubabika na mwali. Kweni ichi chikatolera mzimu wa chivuta. Kuti usisipusikire mazgugara kwa iyo. Jipo iyo wakava mazgu. Gakusisipusikika. Mazgu gakusisipusikikira oralira. Nyengo ikafika apo ime mkainera kuva na mwomboli. Dango likatondeka. Vindu vinyake vikatondeka. Sono chikutolera mwomboli. Ndipo iyo wakava mwomboli wakula izgika. Iyo wakasisipusikika na mazgu gachivuta. Ndipo sono usange mzimu wene ula uokava pa iyo. Kuti wawe mwomboli mumuiro ula. Kuti ise tazomera sono pangano lake mumazuwa aga umariro. Icho chiza mkuchitika. Usange imwe mazgoka gao la mazgugara. Imwe mkuomboleka pamoja na iyo. Chifukwa mzimu wene ula uokava mwa Kristu ukukara mwa imwe. Usisipusikiranga umoyo wino kumuwiro uu. Ndipo uu uza mkuchitaso, mnyengo ya umaliro. Usisipusika matupiginu gachivundi. Kuga uska igo. Kuga kwatuliraso mchanya igo. Icho chikufumisika po mdima para ise tikulaibisika pa ichi. Ndipo icho ndi UNESCO. Mkuona? Varoma apa, Paulo wasimikizigira ichi kwa ise. Mkona, usange mzimu uo ukawusika Yesu kubakufu kukara ma imwe. Uu sisi kusikengeso matupiinu kachivundi. Uu ndi mzimu weneura uo ukamuusika iyo. Uo ukasisi pusikira wa kugomeza mweneko kuumoyo wa mijirajira. Mzimu uo ukawusika Yesu kubakufu kukara mu wa kugomeza. Uku sisi pusikira wa kugomezga kuumoyo wa mijirajira. Kuli umoyo umoza pera. Mzimu wa mijirajira umoza. Umoyo wa mijirajira umoza. Ndipo huyu ndi chivuta. Chivuta yeka ndi wa mijirajira. Ndipo nteura ise pakuwa vana vake. Tiregao la iyo. Ndiko kuti maukariro ga kuganagana kwake. Ndipo ganogano likuyoyeka. Ndipo likuzgoka lizgu. Nteura mundu waliose payeka mkati muno. Uyo wali na umoyo wa mijirajira uu. Wakavako pambere lufura la charo likawa lindaveku. Mukuganagana kwa chivuta. Ndintoma yekapera ichi chikamanya kubirako. Chifukwa iwe ndiwe ukariro. Icho ndiku yoyeka kwa ganawano. Kwa zgoka mazgu. Ndipo lizgu la tura umoyo. Ndipo ndi la mijirajira. Ndicho chifukwa ise tiri na umoyo wa mijirajira. Mukachitiro kenekara akumana mkuru wa chivuta muwamboli. Ise tukuzgoka vana vana rumi na vana vana kazi wa chivuta. Kwizira mumzimu weneura. Na kumanyirati kwenekura kwa chivuta. Vawoneni mamilioni pacharo chapasi. Awantava kapokera ichi para Yesu wakavapano. Kweni umo ise tikwenera kuvira wakuonga mlenje uu. Kumanya kuri ise tirina ukaboni wakurunjika na visimikizo vya mbaiboro. Kuri ise tikuvere ngekeramo mumlenje ukuru ura ukwiza wachivuka. Ista ikuru. Ise tirina chakufika hapo cha ichi. Nganira sono mumatupi itu kachivundi. Vakusankikiratu ndiwa vakudanga. Nkumanya kusisi pusikika. Para mzimu mtuwa ukwiza kuzakatora vake. Sono, kule chako yoye kachikuru, ndipo ine kukumba babare vane vaparazi kutiva yezge kuchipulikiska ichi. Mkuona? Mumtendeko, chivuta, mzimu ukuru, iyo ntanga wakabananga ndi chivuta kale. Iyo wakabayumoza kwa mijirajira, chivuta ndi chindu cha kusopeka. Iyo wakabavya chirichose chakuti chimsope iyo. Ntanga wakabako vangero, wakabavya chirichose. Chivuta ye kapera, iyo pera ndi wa mijirajira. Kwene kuti iyo wave chivuta, kukainera kuti cheveko chinyake chakuti chimsope iyo. Nteura iyo wakalenga vangero, na vya moyo, na vakerubi, na vinyake nteura. Kuti vimsope iyo, ulani yake ikuru ikayamba kufumbukwa. Kwene kumbukirani, imwe, mchikozgo icho imwe mulimo mlenji uu. Usange imwe nta mukavamo mukuganagana kwake kale. Imwe nta muli sono. Pakuti imwe lirimo gawo linyake iro lirima imwe. Iro ndira mijirajira. Ndipo umuyaya ngwa chivuta pera. Ndipo mwachivuta mukava kuganagana kwake za imwe mwakarankanira apo imwe muli sono. Mukuganagana kwake. Ine nkaimirira pagome iri mlenji uu. Chifuwa iyo ndi wambla mpaka. Ndipo kumanya vindu vyose. Ipo iyo wakamanya kupara umaliro kufuma kuchiyambi. Chifuwa iyo ndi wa mijirajira. Ndipo imwe pakuwa mwana mwanarume wa chivuta. Panji mwana mwanakazi wa chivuta. Ntewara imwe mkava mukuganagana kwake pachiyambi. Ndipo pamanyuma para mzimu mtuwa wafika. Ndipo imwe mulipacharu chapasi. Kuyendanga yendanga pano ngati wakwananga. Mkati nkanira mumtima wino mulichinyake. Imwe ntamu kumanya icho chikuchitika. Kweni imwe mulinanjara. Ine ngampulika mbare wa presbiteri. Ine ngampulika wa baptist wa kuyoya za kunyuma kula. Iyo wakawa wa free will baptist. Kuparazganga uko iyo wakamanya kufika. Mbale wane mnyane. Kuti iwe mulichinyake ma iwe. Chinyake icho iwe nta ukachita kuvika mumwene mumo. Ndi chinyake icho iwe nta ukakumba kuti chive mumwene mura. Ndi chinyake icho ndi chakususkana na kaviro kako wa mwene. Ndi kumanyira tukwa chivuta kukuchitika. Mazgu ga chivuta. Umo Yesu wakababikira mwana wa chivuta. Kuti wawe Emmanuel. Kuoneskera kose kwa chivuta mwamuntu. Ndipo iyo wakamsanga iyo mukupulikira kwa kufikapo, kusika pa mronga wa Jordan, kwa kubabatizika na mprofeti. Ndipo para iyo wakati wa mpulikira waka iyo, ndipo wakazuhuka mumaji, kuchanya kwa mjurikira Yohane. Ndipo iyo wakawona mzimu mtuva wa kuika kufuma kuchanya, kuyawayanga. Huyo ndi mwana wane wakutemweka. Mkuona, kupulikira kwa kufikapo, mzimu ukampenja iyo, mkupulikira.
Oh, wayward man or woman this morning.
Oh, mwanarumi pangi mwanakazi wa mtafu mlenji uu. Pala iwe wakaramuno. Ndipo mulichinyake mwa iwe chikukupaliranga iwe ichi ndi uchakwenereira. Ndi mzimu mutuva wakupenja iwe. Kuto wakutolele iwe kuumanyi wa unenesu wa ora iri umuise tikukara sono. Nta ora linyake iroliri kujumpa. Ora sono. Kukawa masawazandi kula awo wakapulikiranga ora liri kujumpa. Kweni kukawa ora la nyingo ya sono. Ilo rekawa ola apo Yesu wakainira kuti wawonekere. Ndipo apo paka imirira mazgu. Apo paka imirira vantu. Ndipo apa pakawa kuonekera kwa chiuta kukuchitika. Kukosgera kuti ura wakawa unenesku. Ndipo angati vantu wa Pentecosti mwanya uno. Leka nine ndia wa yaichi. Kudise ta imirira mazwa agaga umaliro kwa chiuta wakalaizga. Kutia waza mkupungulira mzimu wake pa vantu wose. Ndipo vana vake vana rumi na vana vana kazi vachime. Wakuti iyo wakati, vimanyikwilo hivi viza mkwarondezga iwo vene awo wakugomezga. Iri ndi ora, icho ndicho chikupanga chirengi wa chira mwa imwe. Umoine nkayoyera kuno, ntaka lecho mene. Ichi chikapulikikwa cha kunyoza pachoko, kwenine kukomezga ichi ntachi kuchita kwa imwe mlenji uu. Mlimi uyo wakaveta numbu, panji wakaveta nkuku, ndipo wakava na sumbira numbu. Vanande wa imwe mkukumbukira nkani ya numbu irara ikakunkumora ku iye. Panji nkuku kukunkumulanga kudera kuno kunkuku iye. Panji sumbira numbu kulamirika kusi kwa mahungwa ga nkuku. Mkuona? Ndikaviro, mpingo wa Presbytere, mpingo wa Methodist, mpingo wa Baptist, uliwose wa iyo, ingamanya kukonkomola nombo izi. Nadi, ndikaviro ako kakuchita ichi. Umo Dr. Bosworth wakaiwairanga, ima mungamanya kutora sumbira nkuku na kulivika iri pa pasi pa mwana wancheve. Na kumkakirira uyu pasi, mwana wancheve wangamanya kukonkomola nkuku, chifukwa ndikaviro. Dipo para mpingo uriwose, panji guru lidirose, awavonga nenge iwovene pa Musa, na kuromba mpaka iwo bataye kutari kachitiro kafigomezo vyawo na vintu, na kulaviska kurunjika mumaso kachuta, uu babenge nombo nkanira makufikapo, umo ine ndaimirira panu. Icho ndicho ine nkwanangana kuti guru ili la vantu wa marunda la chita, kuyazganga kupanya kaviro, ise tukufika pa kujipatura chomene, yumoze waliku uu na uo. Tiente pasure kaviro ndipo titore kaviro mchisopo cha kuchanya. Sangani kaviro kakwenerera, nombo zibabikenge, ndipo kufuma mumpingo uriwose kumaro kulikose. Ndipo nombo ichoko ii kayenda na nkuku kwa nyengo itali. Kweni kuguska kukava ngati kwa chirendo. Iyo ntaji kapulikiska icho nkuku ikangana mula para iyi ikapara suranga mu viskwaskwa vya milu ya manyowa mu baraza. Ndipo chira chikava chakurga chara kwa iyo. Ndipo iyi ikurga vibenene na vinyaka nteura. Ivyo nombo ntaji kurga. Ndawara ichi chikawoneka cha chirendo chose kwa iyo. Ndipo iyo ikava mwana wambla kuoneka makora. Iyo wakava ntako ya wayaichi mwakunyoza. Panyake iyo wakava wa Free Will Baptist. Ndipo kweni chinyake pa dongosoro iro. Panji wa Presbytere. Kweni ime mkumanya. Zwari moza mama wake wakamanya kuti iyo wakataira sumbi. Kukayenera kuti wakavako mwana kumaroko nyake. Tawara iyo wakatambasura mapabindo gake kakuru mumpepo. Ndipo iyo wakapenja, ndipo iyo wakapenja. Kuchemera zganga pachanya pa mazgu gake. Ndipo zvari moza, iyo wakajumba pachanya pa kukaraviveto. Ndipo paranombo ichoko iyo ikati ya pulika kuchemerezga kukumanyi kwa uku. Iyo ikava indapulikepo ichi na kare. Kweni iyo ikamanya kuri ichi, chikaiyana iyo ngati grovu kuwoko. Ndipo iyo ikamanya kuri yura wakava mama wake. Iyo wakamanya kuri yura wakava mwana wake. Iyo ikampenjanga iyo. Teura wali kuchita chiuta, mumuwiro uri wose. Kukozga mpingo wake kumwiro ula, utenga wa mwiro ula. Ndipo iwo wakamanyanga kuwa na marango na chinyake chirichose iwo wakakumba kuwa nacho. Kweni paraora lira lafika, mzimu mtuwa wa chivuta. Chene icho pachiambi chikagana ganirika na kuyoyekera mwiro ula. Mzimu ula ukupenja sumbirira. Ndipo para iyo wakupulika utenga ula. Kulije bungwe rampingo lijandenge ichi. iko kawurukirenge muchanya iko kakwenera kuchita iko ndikayuni kakulekana iko ndichirengiwa chakulekana iyo ndinombo ndipo iyo ipulikenge kuchemerezka mbererezane zikupulika lisikulane umo mnyaka wakayoyera mbali Williams chakurga chamberere mbererezane zikupulika lisikulane mlendo ntazi mlondezgenge palije kantu kwali mpingo ukava wakupulikira uli ndipo kwali ndizinalikuri uli lirinalo pana mbererezane zikupulika lisikulane chene icho ndi masku mlendo ntazi mlondezgenge izo zirutenge nkanira kurunjika kumazgu ndipo zingamanya kuchita ichi ichi chiringati magnet zivalimoza kumtunda muindiana ine nkayenderanga vigayo vya kupara visuro ndipo pito wakalira ndipo wale yose wakavura vya kuvwara vyawo ndipo wakayamba kupsera kufuma mumachini gawo kufumyamo kuruta pakatikati pabaraza viduswa ivo vikapangika muzivalira ndipo ine nkayendanga na muntu yura uyo wakandioneskanga ine ndipo iye wakati uona ichi ndipo ntheura muntu wali yose wakatandika lake chakutandika po chake pachanya pa benchi pa pachanya pa tiburo wakafumapo kutali nkanira kunyuma iye wakakwasika kabatani kachoko ndipo apa wakwiza magnet mkuru mwenemura ndipo uyo wakatora kachiduswa kalikose kachisorochira ako kakapalika ku viduswa vira sono ndipo wakafuma kuwaro ichi chikazimwa nkongono ya magineti ichi chikambotokera mung'anjo ndipo vikasungunulikaso kupangira chiduswa chinyake cha katundu chindu chenechira masipinduru panchiri chose iwo wakapanganga ndipo ine nkayimirira kura ndipo nkhalaviska pa chose mpaka ine nkatayika ndamwene ndipo ine nkati ine nkuzizwa chinyake iye wakati kasi ichi nchichi bwana ndipo ine nkati ine nkuona kuti vinyake vya ivyo nta vyankukwera mchanya iye wakati ndi aluminum ndipo magnet nta yiri na nkongono kunyamula aluminum ine nkati ine napulikiska ndipo iye wakati nteura ine nkati enya iwe wona pali chiduswa cha chisuro chakhala mwakupinjikika kweni iwe wona bwana ichi chikamangiririka pasi ine nkati ine napulikiska ndipo pala iye wakati wafumiamo ichi ine nkati sono nchichi chikuchitika icho kuwaro kura wakuti ichi chikuruta kuwerera nkhanira muchigayo kuthira mung'anjo ndipo wakwizaso na kupanga chingerengere chinyake ine nkati irumbike fumu ndicho ichi mukuona kuli magineti ikuru iri mumtambo iyo chiuta zivalimoza waza mkukhwasikako njove yake kulije munthu wakumanya nyengo apo iyo wafikirenge nta nanga ndi vangero vakuchanya nta vakumanya chiuta yekha wakumanya kwene kuli kuvako kudumuka kunyake uko kuli kufuma ku baiboro vakhristu va baiboro vakugomezka va ora iri chimoza cha ivi chikayenera kuti chikava sipinduru kale minyengo inyake ichi panji chikamanya kuva chigava chinyake ichi chikurutirira kuti chikapange ulamuliro ukuru wa chiuta kweni ichi chizamkumbikira mupoto wa ng'anjo ikuru ya chiuta na kupungulikiraso mivukozo vya chiuta ndipo vekapera awo vakukoleka na nkongono ya magineti ku ichi ndiwo vazamkukwapulikira kuchanya oh umo kuti ndi mwavi uli uwuliko kumanya kuti muli chinyake muchiwuka icho ndi gawo kwa ise sono wonani imanyeni nchemo ya mazu kachiuta chene icho iyo ndi gawo la ichi ndipo ndi nombo kunombo sono usange mama yura wakalirenge ngati chabavi iyo ntena ikamanya chara ichi iyo ntena ikachimbira mawaka mumaro kachivaya kweni uku kukava kulira kwa nombo mukava chinyake mkati mwakanthu kachoko kara kuti iyo ikamanya kuti iyo ikava nombo ndipo chinthu chenechira chiriko na kukugomeza wali yonse muneneska pala kuphalazikika kwa mazwi ya chiuta kukupulikikwa ndipo kwakhozekeka na kusimikizikika kuti ndi mazwi ya chiuta ora ili nthewera mkuva chinyake mkati mwa wakugomezka ine nkwerera chara umo dada wake wakavira wakugomezkeka kumpingo panji umo wakavira wakugomezkeka mama wake panji vagogo vake ndipo sange mpingo ula wakusambizika mwakususika ku ora ili la utenga wa babatizo wa mzimu mtuva muli chinyake mwa iyo icho chikuchemerezka iyo wafumengemo mumaro kachivaya iyo kwenera kuti wachite ichi nkhuku panji zingava kuti zikava makora waka zuvalinyake kweni ili ndi ora la nombo Mukuona, ichi nchakulekana. Muli chinyake chakuti, iyo kenara kuti wachereke chitupa chakale na kurukira kutali mumtambu. Jaula tupiri la charo chapasi likusisipusikika na kunyamulika na mzimu wa kusisipusika kuruta kukupulikira mazgu kachivuta. Sono, para mzimu mtu wa uhu, ukawoneka ngati numbo kurukiranga pachanya pacharu na kumsanga wakugomezika. Kulija muntu wangamanya kuiza kwa ine, kulija muntu wangamanya kuiza kwa ine umo iyo wakukumbira. Wose hao wadada walikundipa ine wafikenge kwa ine. Kwene kulije muntu wangamanya kuiza pa iyo yeka. Ntandi kuganagana kwa wamwene, kujichema wamwene, ndi chivuta wakuchemanga. Mkuona, wose hao wadada walikundipa ine wafikenge kwa ine. Sono mzimu mtuwa ulipano pacharu chapasi, kupenjanga vanduvara paveka au chivuta walikuvamikira kuumoyo wa muwiro uhu. Ndepo para uu wa isanga iyi, uu kuchita waka ngati ndi umo uu ukachitira pa Yesu Kristu, mwana mkuru wa pachanya wa chuta, uyo wakati wa mbora ise tose, uu kukira na kutora maro yake kakukara muumoyo wa muntu. Sono wanane, ukiza na nkongono ya kusisipuska. Sono, kongono ira ya kusisipuska iyo ikiza pa Yesu, ika msisipuska iyo kuti waoneskere pangano lidirose la mazgu kanyingu ira. Jaula ndimo kuchitira mzimu mtuwa uokwiza pa ise mnyengo iyi. Usange uu ntandi mzimu mtuwa wakunyoza. Usange ichi ntandi devuru kunyozanga mzimu mtuwa. Kweni ndi weneko, mzimu mtuwa weneko. Uu uoneskerenge pangano ra ora iri. Para uu kati wafika pa Luther, uu kawoneskera pangano lira la ola. Para uu kati wafika pa Wesley, uu kawoneskera pangano la ora lira. Para uu kufika mnyengo iyi, uu kuwaneskera pangano la nyingu iyi. Para uu kati wafika pa Moses, uu kawaneskera pangano la oralira. Ukafika pa Noah, uu kawaneskera pangano la oralira. Para uu kati wafika pa Yesu, uu kawaneskera pangano la oralira. Mkuona, ndi mzimu mtuwa kukiranga pasi, kuti usisipuske, uwapanga pa moyo vanduvara au wakamikikiratu na chuta kuti wazakavi mumkwaturo. Wanani, ndiko kuti, usange iyo ndi nombo yeneko, iyo wapurikisenge utenga wa ora, usange iyo ndi nombo yeneko. Sono kanombo kachoko panyake, mumaro kachitupa, kakariganga makora waka. Kweni iyo, iyo ikamanya ichi ntachika wa makora waka. Kweni, para iyo wakati wapulika unenesko, ntawara iyo wakaupokera unenesko uu. Sono mo Yohani 14, Yohani 5:24 mpanyiko, Yesu wakayoya, uyo wayanga ntowa iyi. Iyo uyo wakupulika mazgu gane. Ndipo gomezi kapa iyo uyo wakanditumaine. Wali na umoyo wa mira ira. Ndipo ntawa za mkunjira mcheruzgo. Kweni wajumba kufuma kunyifwa wanjira mumoyo. Gana ganani waka kupweka umo icho chirini. Iyo uyo wakugomezi kapa. Sono ntowa ya kwenerera ya kuyoyera icho. Iyo uyo wakupulikiska. Sona ime mkuruta kuwaro kuno pa msewo na kuyoya kwa mzagari uyu. Iwo kugomezga? Nadi. Iwo kugomezga iyo ndi mwana wachivuta? Chomene. Uli kubabatizika? Nadi. Mkuruta kusika kwa mrovevu mkuti? Iwo kupulika icho? Kukupulika mparazgi yura wakuparazga? Inya. Iwo kugomezga icho? Nadi. Mkuona? Kweni? Iyo uyo wakupulikiska. Iyo uyo wakugamanya maru yake muora iri. Iyo uyo wakupulika mazgu gane. Ndipo gomezi kapa iyo uyo wakanditumaine wali nyengo ya sono. Umoyo wa mjira ira. Ntawa za mkunjira mcheruzgo. Kweni wajumbakale nyifwa wafika muumoyo. Ntawa para umoyo wa mjira ira upsa uu kukara maimwe. Ichi ndi machigomezgo. Panji chene kunkanira cha imwe kuwa wakusisipusikika kufuma kuchivundi kufika kuchambla chivundi. Lekani ine ndio Yesu icho. Para mzimu uu wakusanga iwe. Muntu payeka. Ndipo wafika pa iwe. Ichi ndi chigomezgo cha chiharo chako cha mira ira. Kuti chiuta wakaganagana za iwe. Ndipo wakakupangira iwe pambele rufura la charo likawa rindaveko. Icho ndi chigomezgo chako. Ngati usange imwe mkandiromba ine kune la oki. Ndipo ine kumpani imwe chipaso. Sono, umoyo wa kune la oki ulime chipaso cha oki sono. Kweni imwe mkwenarakuti mulindizge kutirikure. Jaura tikuchita ise. Pala imwe mapokera mzimu mtuwa wa chiwuta, ichi ndi chigomezgo cha chiwuta kulindizganga pa imwe. Icho chiri kumamanyanikale imwe. Ndipo imwe muri kudidimizgika na mzimu wa pangano wa chiwuta mtupi la Kristu. Para chiwuta wakati walaviska pasi pampinjika ndipo wakawona Yesu wakufwa. Iyo ntapera, iyo wakafira mkwatibi wake, tupi. Uo ndi mpingo mazgu. Mpingo uo kugomezga mazgu ya chiwuta gamuwiro. Kwa li ichi ndi marundi, chupi, mutu, panji kulikose ichi chiri. Mkuona? Ichi ndi Kristu wakasurulanga ndopa, ndipo wakafwanga. Ndipo chiwuta ulaviskanga pa iyo, wakawona chivuka chake. Ndipo mpingo ukauka na iyo pa ista. Sono ine ngukumba kutindivike chose ichi pamuza. Chifuwa ine ndiri na chinyake apa mkanyingu kachoko, ine ngukumba kundiyo oye parafumi ya somerezga. Sono onane, ichi ndi chakufika pochomene, panji chakugomezgeka. Ngongono ya kusisipuska ya chivuka chinu, para imwe mapokera mzimu mutuva, pama nyuma ikukara maimwe, chigomezgo cha ichi. Wanani, imwe sono mulipa ulendo winu kukuliranga kuchivuka chose. Ulije kuni ilikukula waka musiku umoza. Ili likwenera kutiri kule, umoise tikukulira muuchizi na kumanya kwa chivuta. Imwe mkubabatizikira mumzimu mtuva. Sono, ngati mpingo wa Pentecost, kubabatizikira mumzimu mtuva. Uu kuyamba kukura, mahamba gakafwa, iwo vakagapatanga igo. Kwene kuni lichari kukuranga, lichari kurutirira, chifuwa hiri kwene rakuti rifike kuchiwuka. Iwo vakurongozgeka na mzimu, kutu sisipusikire mazgu kwa imwe awo ndiba kugomezga. Mazgu ya kurutirira kusisipusikanga, apo imwe mkwiza kwa hamba la kudanga, hamba la chiviri, hamba la chitatu, kurutiriranga mchanya. Uu kurutilira waka kusisipusikanga, mzimu wa chivuta ukurutilira kusisipusikanga kwa imwe. Wanane kuti, Pentecoste, matupigawo kakasisipusikika na umoyo upta iwo wakapokera. Icho chikundipangisika ine kupulika usopi sopi. Ganaganane, sono apa apakawa vanarumi, valovi, vakukomesika msonku, vanakazi vachoko vakujikizga va, na vawori wamba vakunyumba. Basungwana bachoko bachoko ba mwali. Iwo bakaba bakugomezga. Iwo bakagomezga nga kuti uu kaba UNESCO. Iwo bakagomezga kuti para Yesu wakati wafwa. Iwo bakagomezga pa iyo. Ndipo wakawukaso kubakufwa. Iwo bakagomezga kuti ula ukaba ukaboni wakwanira kwa chiwuta. Kuti iyo wakamsisipusikira iyo kuumoyo. Sona iwo bakukwera mchanya kuruta kuzuva na Pentecoste. Kuti bakapokere chikore chawo. Kasi imwe mkumanya kasi chikore ndivichi. Ndipeni papo chikarata cha tumizgika. Iwo wakaruta kura kuti wakapokere chikore chawo. Ndipo iwo wakazgoka wakusisipusikika. Panji kasi kusekerera uli. Iwo wakagura malo. Wakachita kubagulira iwo. Iwo wakapokera ichi. Kasi ndi UNESCO panji chara. Ise tikamuona iyo wakuuka. Kweni sono kasi ise nanga. Ise ndise wakaboni. Ise tikaimirira ndipo tikamuona muntu wakupayikika. Ise tikakaona mabingu kakwiza kubenekerera charu chapasi. Na kupangisika mitambo kuchita mdima. Ndipo charu chapasi chikandindima ndipo chikagwedezgeka. Ichi chikava na kugwada kwa manjenje. Teura para, iwo waka mvika iyo mudindi, iwo waka mvotora iyo mumtima na mkondo. Ndipo iwo waka kizgira tupirake pasi, ndipo karigoneka iri mudindi la Yosefe waku Arimatia. Ndipo pamanyuma iwo waka sanga kuti, pazuwa chitatu, iyo waka ukaso. Ndipo umawasambili waka yoyera, ise ndise waka boni wa ichi, ise tikamona iyo wauka. Ise tukumanya iyo ngwa moyo. Sono kasi chira chika chitavichi, chira chika fumisikamo mantagose. Ndijo chifukwa Yesu wakati kuopa chara. Ine ndine iyo uyo wakafwa. Ndipo ndiri wa moyo mjiraira. Mkwona, ichi chika fumisikamo mantagose para iyo wakati wa chita chira. Sono, kwenye para iyo wakati wa ruta kupente koste, kula iyo wakapokera nkongono ya kusisipuska. Kongono iyo ikawapanga iwo wa moyo. Sono huko ndiko ine mkwanangana kuti imwe wa presbitere na babali wa Methodist, imwe mkupokera mwachigomezgo pa kuchita kugomezganga mwafumu Yesu Kristu. Kweni chikore chichari chindafike, icho ndikutumezgika kwa chikarata. Chiwuta wakamupa Abraham pangano. Abraham wakamgomezga chiwuta, ndipo ichi chikamverengekera iyo kuti wakabamurunji. Kweni iyo wakatidimizga pangano na chididimizgo cha ukotori. ndipo chuta kumpani imwe pangano mwachigomezo kuti imwe mpokerenge ichi ndipo imwe yamuzamkusikika tupiri elizamkuchindamikika na iyo panyengo ya umaliro kwene imwe wanani imwe mkwenera kuti mupokere chilolezo cha chikanata chira ndipo chilolezo ndi pana chilichonse cha kususikana na ichi cha kwachika ndipo imwe muli na chikhole ku ichi imwe yamapokera chididimizo ichi nchinu chilichonse chili pa ichi nchinu amen ndipo para ise tikugomezka pa Yesu Kristu kuva mponosiki witu ndipo tikulapa na kubabatizika ndipo tikwiza pa kumugomezka iyo chiuta wakuona kulapa kwitu na chipulikano chitu kwa iyo ndipo kutitumira chikhole ndipo chikhole ndi chisimikizo ndi chisimikizo chakuti chilichonse chikava chakumsusikani imwe imwe mukalapa chonse haleluya ndipo katundu wagulika ndipo imwe muli na chikhole kuva chisimikizo lekani mnyake wa Yesu kumfumisikanipo imwe pamaro wayoye kuti ngake ndipo imwe muli na chikhole muoko lino lekani yo wa Yesu kuchita ichi mulija dango mchalo lingamanya kuchita ichi chifukwa imwe muli nacho chikhole ndipo kulija devuru kulija mpingo panji kusambira vya uchiuta kulikonse uko kungamanya kujumba mpaka za chisimikizo za chiuta na chikhole icho babatizo wa mzimtuva uri kupereka mwaise mwa Yesu Kristu ise tiriwaka na chisimikizo kuti tiukenge umo iyo wakaukira chifukwa mwa chigomezo ise tirikuuka kale mwa iyo amen vindu vya kale kasi ichi chikuchita vichi kumatupi itu kachivundi uku ukunganamula chigamulo chitu ukusintha fundo zitu uku kukhazikisika chitemwa chitu pa vindu ivyo ndi vyakuchanya ndipo kukhwevanga kumwanga kuchayanga njuga vindu ivyo imwe mukachitanga kale ndi vyakufa ichi chilikusi kwa imwe ndipo imwe mwasisipusikika ndipo nkhongono iyi yakusisipusika yikutolera thupi linu mukaviro kakukwatulika kale wanani vanthu va pentekoste kumtunda kula para iwo vakati vasisipusikika na mzimu mutuva tekerezikani kwa ine pala gululila la pentekoste kumtunda kula pa zuva la pentekoste vakapokera chikarata chawo cha chikhole kufuma kwa chiuta nadi ichi chikachindamisika mauzima gawo iwo vakachemerezka iwo vakaona malilime ga moto kugavikira pa waliyose wa iwo ndipo ichi chikasisipusika chomene mathupi gawo mpaka iwo ntchamva kamanya nanga nkhuyoya muchiwoyero cha pachalo cha pansi munthu waliyose uwu ukasisipusikira mathupi gawo kuchiwoyero chakuchanya maro uko iwo vakarutanga nkhongono yakusisipusika ya chiuta yikagwedezka mathupi gawo kachivundi ntheula mpaka chiwoyero chawo chonse cha chivundi chikasandulika chikasinthikira muchiwoyero chambula chivundi ndi nkhongono uli yakusisipusika vichi chinyake icho nchawo usange mzimu uwo ukawuska Yesu kuvakufa ukukhala mmathupi inu ngachivundi uza mkusisipusikanso mathupi inu ngachivundi ise mwantheula tikusisipusikika na nkhongono ya chiuta wa moyo malilime gakasisipusikikira kuchiwoyero chipya chakuchanya kuti wayowoye kwa iwo kukwatulika kukisikikira mukaviro kakulekana kuluska akwe iwo vakakhalamo mwenemura kweneso na umoyo upya wakusisipusikikira kwa iwo uwo ukiza mwa iwo uwo ukasisipusika chiwoyero chawo iwo wakayowoya mu malilime gapsya oh inya sono vaoneni iwo ukapangika kuti uvape iwo pamanyuma pa chikhole ichi ukapangika kuti uvape iwo pangano lililonse ilo likava pamaro pangano lililonse pamaro kamazwe kachiuta ilo likalaizika mu baibolo nkhongono ira yakusisipusika ikaperekeka kwa iwo kuti isisipusike pangano lira kwa iwo ipo iwo vakavika maoko pa varwali iwo vakachira iwo vakayoya mu malilime gapsya iwo vakachita vimanyikiro vikulu na vyakuziziswa chifukwa chira chikava muphangano la chiuta ndipo pala Yesu wakati wafwa kuti wawombolere chira kwa iwo maro awo kakava gavana va chiuta iyo wakaoneska icho chiuta wakava kasi ise tikuchitiranchi chikanga kuchipanga cha guru icho na kuchivika ichi mubungwe ise tirije mazaza kuchita icho ndi mzimu mutuva mwanya uno kupenjanga mitima ya kugomezikeka iyo igomezikenge utenga ula chilichonse mbaibolo icho chikalaizikika nchakwa kugomezika ndipo pala imwe mwachizomera ichi mu uzali wake, ndipo chiuta kumanya kuti imwe muchitenge ichi, iyo kumpani imwe chikore ku icho. Ndipo nteula pangano lililonse ilo lili kupangika, lili muchipakato chino. Ndipo mzimu mtuma waliko kuti wasisipusikire icho kwa imwe. Au mwe, kasi ndi mtundu uli wa vandu ise tikwenera kuva. Umo chiriri chiweme kuona mzimu mtuwa ukuru wa chiuta pano kuchita nkongono yira. Gana ganani za ichi. Apo mzimu mtuwa iwowene pano kuti uchitira ukabone ora ili. Yesu wakayowo ya nteura. Iyo ndi mwene yura mairo manyauno na mjira ira. Kasi mtu mnyake kwa chitenge chikanga uli kufufutapo apo. Milimo iyo ine nkuchita muza mkuchita na mweso. Yohani 14:12. Vimanyikiro ivi viza mkuvarondezika iwo vene au wakugomezika. Icho ndi chisimikizgo. Pala ise tikuona guru la vandu la kalapa muza. Ndipo vimanyikiro ivyo vikujiwone skera ivyo vene. Icho ndi chisimikizgo kuti chikore chiripo kukozgera kuti iyo ndi katundu wa chiuta. Amen. Ndewura ise ndise Easter na seso. Amen. Ise sono tirimu Easter. Ise tiri kuhuka kale, haleluya, kuvindu vya charu, kuruta kuvindu vya pangano la chivuta. Nta ise tiza mkuhuka, ise tauka, ichi ndi mwachigomezgo, ndi pangano la chivuta. Iyo waza mkupungulira mzimu wake mumazuva ga umaliro, ndipo icho ndicho iwo waza mkuchita. Wanane, wakavika mwoko gao pavaruari, tirichose icho chikaba mpangano la chivuta. Ine ndiza mkupungulira mzimu wane mumazuva ga umaliro, pava ntuose. Vandu vinu vanara vaza mkurota maroto. Vanyamata vinu vaza mkuona mboni woni. Na mapangano wose aga kupambana pambana awa iyo wakapanga. Chirichose chiringanira mwene mura mpangano la chuta. Yesu wakati uombolira ichi kwa ise. Ndipo para ise tazgoka. Panji ise. Usangise tirikukozgekera pa marogara. Usangise tirikukozgeka kuwa pa marogara. Ngati nombo kuyendanga mchitupa changuku. Usange imwe muri kukozgekera pa marogara, muzimu mtuwa walipano kuti wa msangeni imwe. Ndipo para uu wa msangani imwe, ima mkumanya kuchema kwake, ima mkumanya ola iro imwe mkukaramo, ima mkumanya kuti vindu ivi vikwenera kuti vichitike, maruviro imwe mkukwaturukira mchanya kuti mkakumane nao uu. Ndipo sona imwe makara mumaro ga mchanya chanya ma Kristu Yesu. Oh, ndi pangano uli. Ndi dadauri wakuchanya uyo wakamanya kutipa ise vindu ivi. Mzimu kusisipuska wene na wene wawo na chivuta. Manteura kuti iwo wakuchemela wakufwa kuwerera kuumoyo mnyengo ira. Iwo wakagoneka matupi yao pa wakufwa. Iwo wakiza kuumoyo. Tegarizgani mwachero. Iwo wakachita vindu vya nevira ivyo Yesu wakachita chifwa mzimu wene ura. Ukavapa iyo, ukavapa iwo. Usange mzimu umoza ukupangisika mundu kuchita manteura umu. Uu kupangisika mnyakeso kuchita mwanteura umo. Usange umoza, kasi uunga fika ulipa, wakuti iyo wali na mzimu wa chivuta, ndipo wakukana mirimo ya chivuta, uanga chita chara ichi. Warane, umoya wa chivuta, wene uo mchigiriki ukuchemeka zoi, kuyendanga mwa iwo na mwa iwo, ukasisi pusikira malingaliro gao kumazgu gake. Sono lekani ine ndio ye ichi mwa kukizga chomeni sono.
The Spirit of God.
Muzimu wa chivuta uo kwenda pakati pavantu. Ukusisipusikira lingaliro la muntu kupangano la chivuta. Mukuona? Uu kuchita ichi. Lavisikani. Ndipo ine nkuyezika kuti ndi mwonesikeni imwe. Ndipo lekani imwe mmanye kuti ine nkuyoya sono za mpingo. Ndipo kweniso kusisipusikira kuumoyo mwa iyo. Nangauli vekapera vakava maukaliro gake kufuma pachiambi. Kweni usange chivuta wakati mnyengo iyi kale mchiambi. John Doe waza mkuwa mteveti wane virimika mamilioni vya jumpa. Sono John Doe wababikira mkwananga, wakulira mkwananga, wafika kucharu wakuyoya maotesi. Chifuwa iyo ndi watupi la chivundi. Kweni panyake iyo wakusanga kaviro kachoko kausopisopi. Iyo warutenge wa mkunjira mpingo. Panyake iyo wa mkunjira mpingo wa Pentecosti wa kumanya chara. Iyo panji wa nganjira uliwose. Kweni elekani iyo wafike pasi pakaviro kachivuta kamoza. Mkuona, John Doe ndi wakukakamizgika kumanya uyo ndi dada wake. Umonombo yira ikamanyira uyo wakava mama. Iyi kwenera kuti yichimanye ichi. Mkuona, chimoza, nchakuti John Doe ndi ukaliro wa chivuta uo wazgoka mazgu. Ga kuyoyeka. Ndipo pa manyuma mzimu mtuwa wakupenja mazgugara. Ichi chiri apa. Iyo wakumche ima iyo, wakumupa iyo umoyo wa mbra kumara, ndipo kumtolera iyo mkuvapo kwa chivuta, mazgu ka chivuta. Laviskani, chivuta wakava na chenechira para iyo wakati wa muona Yesu. Iyi kava nchito ya kumarizgika iyo chivuta wakamalizga na Yesu, para iyo wakati kwa mara, plani yose ikamarizgika. Ndipo para mzimu wa chivuta wafika pa iwe. Ndipa iwe nadi ndiwe yumoza wa maukaliro gachivuta awo iyo wakayuoya. Sono sange iwe ndiwe chara, iwe uzu kumenge na kutimbanizgika na kuchimbira uku na uko na chinyake chirichose. Ndipo ntao kufika kuumanyi wa UNESCO. Wosange iwe ndiwe yumoza wa vara, vindu vijakare vikumara nkanira mwaruviru, uonani. Ndipo iwe kuzgoka mupsia, ndipo plane ya chikonosko ikumarizgika. Iwe ndiwe wakunozgeka kukulikira lizgulirirose ruchivuta wakayoya za iwe, uonani. Kuti iwe uchite, iwe ndiwe wakujirambika kumazgu gake. Mgwirizano, ndende, chikore kumgwirizano, karata ya ukabone ndi yako. Ngongole zose za ripirika, izi zose za mara. Ndipo umo kukavira pazuva la Pentecoste. Sono, tienti wane kusisipuska, muzimu uu wa kusisipuska pa bantu vanyake. Sono, ine nangumpalirani imwe, ine ntandi wa yenge nyingwe itarichumene. Ndipo ine ndiri na maminiti 20 kutindisunge mazgugane, usange ine nkuchita icho, unani. Kutindisunge mnyengu iyo ine nanguyooya, pafupufupi ora. Yoneni sono nkongono iyo ya kusisipuska, iyo yikwiza peka peka. Sono, kuri kunyoseka kuna ndicho mene kuiye. Kuri vandu vanani ndicho mene awo nade vakukanagana kuti iwo valinayo iye, apo iwo valije. Vandu vanani vakuchita ichi chifukwa iwo valina lingaliro lihene la icho iwo vakuona kwa Kristu vanyake vakuchita. Satana wangamanya kukopera chirichose cha ivyo, isa tikumanya icho. Ndipo ngati wa mishonare, ima mungamanya kuona ichi chikukopereka, kuchemerezganga, kuvinanga, kuyawayanga mumadirime, vindu vyose hivi. Ima mungamanya kuchiwona ichi chikukopereka kulikose, nadi. Pakati pabambla kugomezga na vantu au bakukana kutichiriko chintu ngati Yesu Kristu kubamwana wachuta. Mkuona, ndipo hivyo bakuchita vindu vyose hivyo paveka. Kweni weneko, mzimu weneko kusisipuska uo kuiza pa kugomezga, huku msisipuskira iyo kumazga chivuta, huku ndi kuwelera kuchakurga cha nombo kama zaso, nkanira kuwelera uko iyo wakukara. Mundu ntawa karenge wa moyo na chingwa pera, kweni nalizulirirose ilo likufuma mumlomo wa chivuta. Tieni sesono watiwone apo mzimu uu wakusisipuska apo uu kuiza pa bandu vanyake, ngandu umo uu kachitira pa zuva la Pentecoste. Tieni tiwone Pentecoste, umo iwo wakachitira, nipo tiwone usange iwo wakasisipuskika na nkongono iya kusisipuska iyo ise tikuyuwoya. Pazuva la Pentecoste, iwo wose wakalindizganga mchanya mura. Mwaiwo wene, iwo wakava na wofi, vayuda, ichwa iwo wakativachitenge waka, ntewora iwo wakachitamanta. Kwenye kasi kukachitikachi, para nkongono iye ya kusisipuska ikati ya fika kufuma kuchanya. Paka vachikanga chikiza pa iwo, paka vachinyake chakukulikisikika, uko iwo nta vakava na chisimikizgo chakukwanira za ichi maora gachoko kunyuma. Iwo wakamanya iyo wakafwa, iwo wakamanya iyo wakauka, iwo wakayoweskana nayo iyo pantowa. Kweni kasi chinduchira chikava cha iwo, panji ichi chikava waka cha iwo, cha Yesu iyo mwene. Kweni apa pazuva la Pentecoste, mzimu mutuva, chikole chikafika pamba kugomezga, chira chikawapanga iwo gawo la chivuka chake, chikampanga iyo gawo la wene na wene wake. Mzimu mutuva wakiza ndipo kakosgera kwa iwo kuti iwo vaza mkuusikika, chifuwa iwo machigomezgo waka usikika panyengo ira, kufuma kuva manta kufika kuvantu vachikanga. Iwo wakava na wofi na masu genegara awo iwo wakaganagana. Nta munga zumerezganga ichi chimjumpeni imwe. Iwo wakava na wofi. Iwo wakamanya kuti iyo wakava mazgu. Nanga ndiba yuda wakazumerezga ichi. Nikodimo wakati. Rabi, isa tukumanya kuti imwe ndimwe msambizgi wakufuma kwa chivuta. Ulije mundu wangachita vindu imwe mkuchita peka peka chivuta wavena iyo. Sono, isa tukumanya icho. Isa tukuchiwona icho. Jaura wasambiri, Petrosi wakarumbira nanga ndimu kupapo kwake, iwo mose wakamkana iyo pakupaikika. Kwenye hapa iwo sono valimuchipinda chamichanya, mukuvapo kwa chuta. Njaura mbwenu kwa mabuchibuchi, apa ukwiza uu mzimu utuwa kukira kufuma kuchanya, ndipo uu ukava sisipuska iwo. Ndipo kusisipuskika kukachitika, iwo ntava kava na wofi kupanga ukaboni wa utenga uu iwo waka gomezga, ndipo wakamanya kuti ukava uninisko. Mtu wainyake, iwo wakava na wofi na uu. Kasi ndiva presbiteri valinga, kasi ndiva methodist valinga, kasi ndiva baptist valinga, mucharu manyauno, kasi ndiva pentecost valinga, awo wakuumanya unenesko, ndipo wakopa kuti wapange kuyima na uu, ene nkukaka mezgika kuzizwa, kasi chikava chivichi icho chikafika pa imwe, kasi imwe ndimwe gao la chivuka chake, kasi imwe mangachita chikanga kuchemerezga chigomezgo cha mwinyake na fundo. Panji kasi imwe mulinacho chikanga cheneko cha umanarumi weneko uwa ungafika. Kuti mwimilire na kuchema chakwenerera, chakwenerera. Ndipo chakwanangika, chakwanangika. Kasi imwe ndi magao la chivuka chake. Panji kasi imwe ndi mwe msopi wa muru wakachitiru wakafikomezgo. Kasi imwe ndi mwe wakuruta kucharichi. Kasi imwe mulinazinalinu kwenye kura. Ndipo wakufira mkwananga na majuvyo. Eyo mwene uyo ntawa kukomezika mazgugose kachuta, ndi wakwananga. Vafarisivara waka kukomezika muvindu vinandi, kuti wakava unenesko. Ewa wakati, isi ndisevana wachuta, ndipo iwa wakava. Fikira mazgugara kaka parazgika. Kwenye para mazgugara katika parazgika, ndipo kaka kuzgeka, ntawara iwa wakazgoka wakwananga. Chifukwa cha kukana chindu icho wakamanya kuti chikava cha kwenerera. Ndipo wakashitira wakaboni chira. Ise tikumanya kuti imwe ndi msambizi wa kufuma kwa chiuta. Pauti kulije mtu wangamanya kuchita vindu hivyo imwe mkuchita kwa mla kuti chiuta wawe na imwe. Ine nguzizi kwa mwanya uno, kasi ise tirimpa. Ine ndi mfumbeni imwe. Kasi chivuka ichi chikutisanga nkuu ise. Kasi imwe mchitenge chikanga kufuma po. Kasi imwe mchitenge chikanga kumtora chiuta pa mazguga kei. Kusanga iwe uri kukozgekera kuumoyo, iwe nadi uchitenge ichi. Kusanga iwe ndiwe numbo, iwe ungatondeka chara kuchitanga ichi. Muri chinyake mwa iwe. Panji, kasi iwe kukumba kutumikira waka kachitiro kachigomezi kumaruku nyake. Kuti, ine nkuruta kucharichi, ine ndire muweme umo iwe uriri. Mukona, kusanga iwe ulije maufuruga kubabika, iwe ntauza mkuchiwona ichi. Iwe ungachiwona chara ichi. Kwenu usange iwe ulinacho chiharo cha ufuru wa kubabika uhu, ungatondeka chara kuchiwona ichi. Chifuwa ichi ndi gao la iwe, ndipo iwe uli gao la ichi. Kasi ine ninga wakana uri amama au wakandi baba ine. Kasi ine ninga wakana uri adada au ndopa zao zirima ine. Kasi ine ninga mkana uri Charles Branham kufuma pakuwa dada wane. Ine ninga chita chara ichi. Ine danozgeka kuyima na ntombozgo yake panchi nyake chirichose. Chifuwa ine ndine mwana wake. Hallelujah. Jeura hapa kwa mwana wa chivuta. Ndipo hiyo wakawa mazgo kwa chivuta. Kasi ine ninga kanauri baiborolira kwa unenesko. Kuti Yesu Kristu. Ndandi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Ndipo kuonanga ola iro ise tikukaramu. Ise tikusoveka ista. Mumpingo. Chivuka. Ise tikusoveka chivuka. Kuti chipereke nkongono kuchipulikano. Vanarumi na vanakazi kuti wagomezge chira. Icho ndi mazgo kwa kukuzgeka kwa chivuta. Mukuti, inya, ise kuvanga na vachinyamata wa Kristu, icho chile makora, mpingo witu ulina ungano, ise tikukumba mamimbara mwakuti. Ndilije cha kususka icho chile makora, kweni icho ndika viropeira, icho panji yangamanya kuwa mahungwa gankuku ya kale, kweni usange iwe unjirenge mkaviro kakwenerera kura, ii kongomolenge nombo, usange iwe ndiwe sumbira nombo. Ndipo sange iwe ukamikikiratu na chivuta kuti uchiwone ichi. Iwe ukatondeka chara kuchiwone ichi. Iwe ukuuka mchivuka. Umo ndimo wa baptist wakababikira. Umo ndimo wa methodist wakababikira. Mchivuka chanyengoira. Kweni iwe wakazgoka nkuku maru manombo. Umo ini angayoyera kare chumene chara. Karutanga kufuma kutuson. Ini angawana chindu cha chirendo chumene. Ini angawana ruhera wakadeka pawaya kusika kura. Luhera yura walikutaya kale chipaso chake. Uyu kale wakawakayuni kufupi na numbo. Uyu ntaa wakamanya kuhirondezika numbo. Chara mtu wa yiriose. Kulije yiriose ingamanya kuhirondezika numbo. Kwenye uyu wakawaruhera. Krisitu ndi numbo. Ndipo mpingo kwenye napachoko kuwaruhera. Iwo wangamanya kuuruka mchanya kusikatu yuntu nyake tose. Kwenye ruhera yura walikuzgoka wakulekerera. Uyu walikutaya chipaso chake. Iyo wakudeka pa mawaya ka telefoni, ndipo kulindizika karurumu nyake wakufwa. Iyo wakuduka ngati chabavi, maro makuruka ngati ruhera. aumbale wane mlangosi, imwe vantu wa Pentekoste, awo ndi vantu vane vakutemwika, mpingo kutaya chipaso chake. Oo kukira pasi ndipo kudalira pakachitiro kachigomezo chinyake cha kuchivikamo cha kufa, maro makurukira mumitambo kutali kupenja mana ka freshi. Tohera kare wakashitanga kupenja managake yeka. Kwene manyauno iyo wakurga hivyo magarimoto ka ganda. Na icho wacha bambi wakurga. Iyo wakuduka ngati yumoza. Iyo wakuoneka ngati yumoza. Iseta jikwezi kachumine taveni mcharu cha sonu. Wanakazi vitu kudumuranga sisirawo na kufwaranga waka buntu. Madoda gitu ntava kukora makukwanira kuti vaimirire pa gome na kuyoya unenesko. Iseta likulekerera kale pa mazgu. Ochi uta atumani mzimu mtuva, ndipo penjani nombo zira kumaroku nyake. Izo ndisa kunozgeka kuimirira patali, kwani pa kuchitika chivichi. Izo ziuru kirenge mwambula kumanyikwa. Ntaa kudeka pa mwanyaga telefone na kupenja vya kulembeka vinyake vya Sunday school kuti vifike. Lekani ine ndive na mazgo, na muupya wangongono na kuoneskera kwa mzimu mtuva. Ise tukusoveka Easter, chiuka icho ncha mchigomezgo. Mbwezi wane, usangiwe ndiwa ukutira na chakufunda chanthura chacharu pali chinyake chakwa nangika. Longosi wane mbare wane, leka ini ndia woye kwa iwe ichi, mkuopa kwa uchivuta. Kwa kumanyanga kutine panji ntandi kalinga wa moyo, kutine za kawoneso ista inyake. Kwene kule chindi chimoza nkumanya, para mweneko wakozi kekiratu mwana wa chivuta, mwamazgo wa chivuta, wakupulikalizgo wa chivuta, iyo wanya mkenge ndipo warutenge kukakumana naro iri. Echi ndi machigomezgo, kuti iyo wa mkukumana na mazgo geneko ya moyo, umo iyo wakavira, mkwatibu iwaza mkukumana na mwene ntengwa, iyo ndi gao la tupirake. Wanani, nyengo itari ise, ise tikutaya vipazo vitu, ise tikuiza pachitatu usiku, vanyake va ise, vanyake va kukara kunyumba, kuti valavirire ndi njani wakumtemwa susi. Ma television, mitindi yose ya vindu vya charu, mitindi yose ya vya kusekereska, kuti vimjombesikeni imwe kucharichi, ndikale ise tirikutaya ichi. Ma seminari itu, shukuru zitu, zikutumizga guru na marike na vanandi wa masambiro pa vya uchuta, na vya kusekereska na chirichosi mcharichi, kuti vitole maru ga ungano wa mapimpiro. Ise tirikutora kafwaliro na kuyezga kukwaniriska icho vasono wa kuyezga kuti vachite, vasambizga ivo. Imwe ntamu za mkuwa kopa iwo pa kuchita icho. Iwo valina vinandi vya icho kuruska ivyo imwe mulinavyo. Imwe mulije cha kuchita pa maroginu, pa marogawo. Lekani iwo wafike pa ginu, uko babatizo weneko ukuvara, uko kuri nkongono yeneko ya chivuka. Ntamu nga yezganga kuzenga charichi ngati lawo. Ntamu nga yezganga kubanamuliska ngati yura. Ntamu nga yezganga kuchita ichi, icho chinyake. Panji kwendezganga na charu. Iwo wakunyezimira na Hollywood. Ivangirele neko likunyezimira na nkongono. Nombo zikupulika icho. Izo ntana zikupenja kuvara. Izo zikupenja kunyezimira. Kunyezimiranga na kujikizga. Kunyezimiranga na chitemwa. Kunyezimiranga na nkongono. Icho ndicho nombo yeneko yikupenja. Ewe ntana ungapenja mbanaza la chitupa na kumkondwereska iyo. Iyo ntana waza mkumanya kuchita ichi. Iwe ntana waza mchita kupara ichi kwa iyo. Chifu kwa hiyo ntangwa kugomezga ichi. Leka nirizgulira alichemerezge kufuma kuchanya. Inendine iyo uyo wakafa. Ndipo ndiriso wa moyo. Chinyake chikuchitika. Inendine mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Ndipo chiza mkufisikika mwamazuga kwa maliro. Inendiza mkujipungulira nda mwene pa vantu wose. Uchindami kwa chuta. Inendiza mkusisipuska chio yero chinu cha tupi. Inendiza mkusisipuska maliri meginu ka tupi. Inendiza mkumpani imwe ukaboni kuti ine. Ndiza mkumtorani imwe mchivuka pamoza na ine. Nombo zanjara mumtima zikupenja icho mkongono umwa izi zingachitira. Eindi ngale ya mtengo ukuru. Kuti iwo wakuguriska chirichose. Kuti varute wakagure. Amen. Chivuta wativwire ise mbwezi. Mipingo itu ikutaya chipaso chawo. Chieni mwanaviro sono tirute kumanyake. Wanani kachitiro kawa sambirivara, kawofi. Iwa wakamanya Yesu wakawa unenesko. Kweni ime wanani, ichi chikawa cha kususkana na fundo ya banandi. Chisopo cha banandi cha nyengo. Chisopo cha zgaro chara. Sala, bafarisi, basaduki, na banyake nteura. Vigomezgo vyao, maguru na mabungwe. Iwo wakawa bakuimikana na chakuwa suska. Kweni Yesu wakawa mazgu kakumanyisikika. Ndipo Yesu ndi mzimu mtuwa. Mumzimu. Kanyengo kachoko ndipo charo ntachi ndi wanenge ine. Imwe mzamkundi wona ine. Ntatupi. Umoyo uokawa maiyo. Chivuta walipampingo. kuti wacheme vana ngati ndomwe iyo wakachitira kale vakupulikira. Ine nyengo zose nkuchita icho ndi chakukondweresika kubadada vane. Ndi njani wa imo angamanya kundichombola ine za kwananga mkayoyero kanyake kwananga ndi kuura kugomezika. Kasi mazu kukarakiwa ya vichi za ine. Icho ine ntandiri kuchita, icho chiri hapo. Mundu waneske ine icho mazgu ya kati ine nkainera kuchita, icho ine ntanka chita. Dinjani yumoza wangadisuska ine, dinjani yumoza wangamanya kufika njove zake pa ine, na kuyoya kuti ine ntandiri kukwaneriska mazgu ya adadavane. Oo pala mpingu wa Pentecosti wafika pa Maroago, dinjani wangadisuska ine za kura kugomezga, over Kristu. Manyikwani ntangati Ruhera kweni nombo. Ruhera yura ndi wakulekerera. Uyu wadekenge pasi. Imwe ntamu za mkuiwona nombo yikuchita icho. Iyo ntaa waza mkuchita icho. Iyo kupenja chakulika chake yeka. Muchanya mumitambo. Chiuta walikumnozga iyo makuti iyo wangamanya kuchiwona ichi. Iyo kulika mana ga freshi. Ntaa chinyake icho nchakufwa. Mbahebere para iwa wakati wajumpa mumapopa. Iwa wakarga. Wakayezga kulika mana ga kufwa. Iwa kakanangika. Iwa kakava. Iwa kakava na tuvibungu muaga. Ima mkumanya icho iseti mganamula. Iwa ngakunangika. Ngakufunda. Mporozi muaga. Jifuwa uli ine ndirige chakulika icho chikafwa virimika vya kunyuma. Ichi panji chingamanya kuwa mumtundu na kawonekeiro. Kweni ichi ncha fresh chara. Ise tipenara kuti tisange chakurga cha mwiro uriwose. Chipsha. Jeura ndi mwanombo yukupenjera chakurga chira. Mwiro uriwose. Apo ise tiri mwulendo witu. Wanane. Sono tieni ise titoreso vandu banyake. Tieni titore banyake wa profeti wa chipangano chakari. Tuone icho iwo wakachita. Tieni chakudanga ise titore Stefano. Umo Stefano mkatikati mwampara ya marango. Para mpara ira ikati ya mtolera iyo kura. Guru likuru lira la wakugomezga kura. Panji waka inera kuwa wakugomezga. Waka mtolera iyo kura ndipo waka yezga kuti wamsuske iyo. Chifukwa, iyo wakati, imwe wakomira mikosi. Vamra kukotoleka mumtima na makutu. Imwe nyengo zose mkukana mzimu mtuva. Icho ndi umoyo wa mjira ira ura. Umo wadada vinu wakachitira kale kula na waprofete. Tora imwe mkuchita ichi manyauno. Ndipo iwo wakamkukutira mino iyo na mino gawo. Iwo ntaa wakakumba kupulika icho. Iyo wakawa wakususka kachitroka wakachigomezgo. Iyo wakawa wakususka bungerawo. Ndipo iwo wakamganya muntu na mawe mpaka kufwa. Ndipo iyo wakakwezga mawuka gake mchanya. Wakalavisia kuchanya wakati. Ene nkuona kuchanya kwa jurika. Ndipo Yesu wa imidira kuchigava cha margero. Chifukwa. Iyo wakawa na chivuka, gongone ya kusisipusika mwa iyo, iwe kamtolera iyo muvifuwa vya Yesu. Wanane, maruwiro sano, muoneni Filipu, kusika kula mchisisimusto chikuru. Wakavanga na chisisimusto uko ntaa chikava chipusu kwa mundu waliose. Chifukwa, kusanga iyo wakavenge na kodera na kukukuru pakati pa mipingo na chilichose kusika kura. Wakavanga na chisisimusto chikuru, ndipo gongone ya kusisipusika chivuta ikayowoya kwa iyo, ikati. Stefano, panji ikayowoya ichi. Iwe ulina chisisimuso chikuru. Kweni ine ndire na mundi umoza ine ngukumba kuti iwe ukamiyo iske. Ndipo Stefano ndi wakupulikira. Wali ichi nchivichi. Wale kususka kukule uli. Oh Stefano, iwe ungaruta chara. Kweni ine ningachita. Chiuta wakaiwa yanteura. Ndipo iye wakaruta mumapopa. Ndipo kuwaru kweni kura iye wakasanga ntunguru iji. Ndipo kasi kukachitikachi. Iye wakati. Kasi. Usange iwe kugomezga na mtima wako wose. Kute Yesu ndi mwana wachuta. Ina ni kubabatize nge iwe. Para iyo wakati wambabatiza iyo. Wanani. Iyo wakasisipusikika na mkunguna iyo ya kusisipusika. Kutu wachileke chisimusto cha masawazandi gabantu. Kutu walute mumapopa kwa mundi umoza. Oo, oh, ito chikati chivenge cha kususkana na kukanagana kose. Mkuona, chifukwa kuli 10,000 wakukukumba kuno. Kweni kuli umoza wakukumba kuwaro kura. Mkuona, ndipo mkongono ya kusisipusika ika mtuma iyo kumaruga kupelekeka na chivuta. Haleluya. Vanarumi na vanakazi. Iyi mpangisenenge imwe kuyimerira kumarundi ino. Iyi mpangisenenge imwe kuchita vindu hivyo chivuta wakukumba kuti imwe mchite. Ine nkupelela chara icho mnyakesu wakuyowoya za ichi. Muzengizgani wakuti. Oh, mundiura walikutaya malingaliro gawo. Kupempera usikuose. Iwo wakubanzika baiboro. Ine nkupelela chara icho iwo wakuyowoya. Ndi icho chivuta wakukuchemera iwe kuti uchite. Uo mbune nesko. Oo, iwa wakuti ise tingabanavyo chara ivi vya kachitiro kakale visisimusto vya Pentecosti. Oo, inya, ise tingachita na sesu. Iwe ungamanya kubanacho ichi mwa iweweka. Ndipo iwe ndiwe munandi mwachuta. Kwa ribanyake wose wakukanagana vichi. Wanane, pamanyuma mkupulikira. Tekeres gani mwa Cherusono, pamanyuma pa kumpulikira chuta, kumasiku yake, para iyo wakati wafisika nchito yake. Kongono ira ya kusisipusika jene iyo wakapokera pa Pentecosti, ika mkwatura iyo, ika sisipusika natupirake. Mitunda na mitunda kutali, iyo wakatorekera mumzimu, ndipo wakasangika mcharuchi nyake kumaroko nyake, kongono ya kusisipusika ya chuta. Ndipo sange ise ndise pa Pentecosti, mkongono yene ira iyo ikawusika Yesu kwa kufwa, kusange ii kukara mumatupi inu gachivundi. Mkwona, vire makora, wanani, jenti tore mtu minyake na mkongono ii ya kusisipusika, kukawa mtu kare chomene wakumanyikwa na zina rakuti Enoch. Para chindu chipya chikati chafika, para chinyake chikati chafika, ndipo chikati inya, sono ise tukwenda rakuti tiwerere kuguruli tulakare, panji ichi, icho panji chinyake, Enoch wakayenda na chivuta. Chiri chose chivuta wakati chita, Enoch nita wakaponyapo lizgulimoza, iyo wakayenda na chivuta. Kasi wakabanjani, iyo wakabamwana wa chivuta, iyo wakabanombo iyo ikachemekera kunyengo ira. Ndipo para nyengo ikati yafika, iyo wakazura chomene na mkongono ira ya kusisipusika. Kumbukirani, iyo wakayenda virimika 500 panji kujumpa, pantazi pa chivuta. Ndipo ntaya nyengo imoza iyo wakaponyapo lizgulake. Ntaya nyengo imoza iyo wakajitimbanizga iyo mwene. Ntaya nyengo imoza iyo wakachita kweni wakasungirira ukaboni. Chiri choste chivuta wakampalira iyo kudu wachite, iyo wakaruta ndipo wakachita ichi. Ntaya wakasuska za ichi, iyo wakaruta waka ndipo wakachita ichi. Wari mnyake wakaganagana vichi, iyo wakaruta ndipo wakachita ichi. Chifukwa, iyo wakazura na mkongono ira ya kusisipuska. Ndipo para ikati yafika nyengo ya muntu mulara kuti wafwenge, chivuta wakatuma wakapasi matanda, ndipo wakayenda kukwerera kukaya. Iyo wakamsisipuska iyo, ndipo wakatolera tupilake la chivundi kuchanya mumkwatulo. Amen. Iyo andi nkongono ira ya kusisipuska. Mwoneni Elijah, pamanyuma pakuti nchito yake ikati ya mara pacharu chapasi. Iyo wakazura chomene na nkongono ira ya kusisipuska. Iyo wakasuska madumuliro gasisi gavana va Jack Kennedy mnyengo yake. Iyo wakampalira Jezebel wakali icho iyo wakananana za iyo. Iyo wakapalira waparazivala na masembe icho chikava cha kwenerera na cha kwanangika. Lipo iyo wantaa wakamgomeza iyo. Kwenye iyo wakasuska wanakazivara wakupoda nkope na vintu chomeniko. Lipo iyo wakazura chomene na nkongono ira ya kusisipuska mpaka kukavavye chikamanya kumpweteka iyo. Chivuta wakamreska iyo kusuma kuchanya. Wakamtora iyo ndipo wakamvika iyo pampipete. Ndipo iyo wakazura chomene na mkongono ya kusisipuska. Ikafika nyengo ya kuti wafwenge, Jordan wakajulika. Ndipo iyo wakayenda waka. Wakatumapasi gareta. Ndipo wakamtolera iyo kuchanya kukaya. Wakazura chomene na mkongono ira ya kusisipuska. Iyo wakazgoka mneneska, mwana mweneko wa chivuta. Inya. Wanane. Iyo wakawa na mahariri, ndipo zinalake wakawa Elisha, ndipo Elisha wakawa na mapande gaviri kongono iye ya kusisipuska. Mukwona, iyo wakawa na mapande gaviri ga ichi. Sono iyo wakaparazga kwa pafukufupi virimika 80, panjiyo wakawa pafukufupi virimika 80, iyo wakarwara ndipo wakafwa. Sono iyo ntaa wakachita kuruta kukaya ngandume Elijah wakachitira. Mukwona, vosa waviri mbakuoneka mumpingo. Watu wabanji wakuruta, ndipo wabanji kupumuranga. Kwenye wanani para Elijah wakati watorekera kuchanya mumkwaturo. Kama nyuma Elisha wakaruta kukagonaturo, mwachuta. Wakazura na mkongono ya kusisipuska. Labisikani pa uchimi wake pembele iyo wakaba wandafwe. Mkuona? Sono lekani ine ndi mwoneskeni imwe. Ine mkwerera chara usangi imwe mafwa, panji kurikose imwe muri. Kongono ira ya kusisipuska ikufuma po chara. Virimika na virimika pama nyuma panyifwa yake. Nyama yake ikavunda, mporozi za tupi zikamurga iyo petu. Kweniwa waka nyamula mundu wakufwa zivarimoza, waka mponya iyo mwenemura pa viwango vira. Ndipo mkava nkongono ikuru chomene ya kusisipusika mula, mpaka mundu wakiza kuumoyo kamozaso. Haleluya! Ikamuuska iyo kubakufwa, chifuwa nkongono ira ya kusisipusika iyo ikava pa mtuwa yura wachivuta, ntaa ikamsida iyo. Ika kalirira pa viwango vira. Oh kumbukirani, ise ndise mnofuwa mnofu wake, chiwangwa cha viwango vyake, usangise ndise mkwatibi wake. Nyifuwa ntaa itangwa niskenge nkongono ira ya kusisipusika na pachoko pose. Nanga uli mporozi za tupi zingananga tupi iri, kweni mutupirane ine ndiza mkumuona chivuta. Uchindami kwa chivuta, kasi ine nkumanya chara icho ine kuyooya. Kasi ndisi gomezge uli kwa mtu mlara ngati ine, wakumanya ine nkuyiwona nyengo yane ya umariru nkanira uko ikuiza masono sono, ngati wa msingu wa virimika 56. kufumira kuminyamata mchoko chomene ine ndire kuimirira munno kuya zikanga kuparazika ichi kweni ine nkumanya kuti mwaine mulija chiwemi icho ine ndiri kuchita palija ine ndiri kuchitapo kweni mwaine muli nkongonoyira ya kusisipuska ika ndi sisipuska ine zuvalimuza kuvindu vya tsaru ngati mwanarumi mwanichi kufika ku umoyo wa mjirayira o vindu ivyo viri kuchitika ine ndiri kuona mboni kupalira nkanira vintu iyo nta wakazomerezika chinyake chitondekepo ine ndiri kuyoyapo mumalirime kanyake ine ndiri kuchima ine ndiri kuchita vindu ivyo mwamzimu wachiuta uokakara mwa ine kongonoyira ya kusisipuska ine nkumanya kuti zivari nyake mwombori wane ndi wamoyo sono ndipo zivari nyake pala iyo kwiza viwangwa ivi vizamkukaso kuti virute kukakumana na iyo mumphepo imwe panje mungandisunga ine munyanja kuocha ili kulikose imwe mukukumba kukavika kongonoyira ya kusisipuska ndi ya muyirayira ine nkuipulika Easter sono inya bwana ine ndiri kuvanacho ichi pavirimika ichi chiri mwa imwe usange imwe mzimu uwo ukausa Yesu kuvakufa kukara mu matupi ino kachivundi uwu wa msisipusikani imwe kufuma kuvindu vya charu kufika kumazo kachiutapera uwu wa msisipusikani imwe kufuma kuumoyo uwu kufika kuumoyo wa mirayira imwe mwavene imwe kale mkavava kufira mkwananga na majuvyo sono msisipusikikira pamuza kuti mukale mumaro kamchanya chanya na Kristu Yesu kupanduranga mana kakufuma kuchanya kuonanga woko la chihuta likuonekera kusimikizikira pangano la nyingo iyi umo kukavira mumazuva ganowa ndiwona ndimokuza mkuvira pakuiza kwa mwana wa munthu iwo vakariganga vakamwanga vakatorananga vakapatananga mukutorananga ndipo umo kukavira mumazuva galoti ndiwona ndimokuza mkuvira mumaola apo mwana wa munthu waza mkuvumbukwa pacharu chapasi nta mwana wa chihuta kamozaso mwana wa munthu kwizaso ngati utenga wa uchimi wa nyengo ya umaliro apo nomboyira iza mkuurukanga nta nkaramu nta ng'ombe mumuwiro wa kupereka sembe kuona nyengo iliyonse nkongono ya usopisopi ikafuma kukakumana na bechu wa nkongono ya ndare ya charu para nkaramu ikati ya nyamuka nkongono ya usopisopi ikaruta kukakumana na nkongono ya Rome ndipo pamanyuma para likati lafika ora la kupereka sembe ng'ombe ikarutako chifukwa iyo ndi chikoko cha sembe cha fumu pamanyuma vakiza vakunozga vintu kukirira mumiwiro ya mpingo kukiza chisko cha munthu ndipo vakunozga vintu vakavako kufuma paluza Wesley au Calvin kurutirira kukira muwiro wa Pentecoste kwene mutenga wa mwiro uwo ukaparazgika kura kukiza nombo ya kuuruka iyi ndi nyengo ya nombo nyengo ya kuvumbura mazga chiuta kuonekera mazga chiuta kusimikizika au mwavana yendani njirani mubabatizo uwa mzimu mtuva zaninge njirani ndipo kumizikani ichi na mtima wini wose chiuta wa mzuzgeninge imwe lavisikani kuna sono ise tukusanga sono kumbukirani ise ndise mnofu wa mnofu wake ndipo chiwangwa cha chiwangwa chake umo chiuta wakawusikira viwangwa vyake na mnofu kufuma kudindi iwo ntava nga mubisa muntu uyo wali na vigomezgo nyifwa inga mtora chara iyo Yesu wakati, wose awa wadada balikundipa ine, vafikenge kwa ine, ine ndiza mkubawuska iwo panyengo ya umaliru. Oh, mwe, Easter, chifukwa, isa tilinganira mu Easter, para iyo wakati wawuka, isa tikawuka na iyo, iyo wakatuma chikore kunyuma, isa tilinacho ichi, ngatu babatizo wa mzimu mtuva. Iyo ndi wa moyo mirayira mwene yura mairo mwanyauno na mirayira Bible 13:8 okusimikizgira icho iyo ndi mwene yura va mesia vake vakuzozgeka vakugomezga icho kasi mesia ndi vichi kasi mesia ndi vichi mesia ndi yumoza wakuzozgeka ndipo sono usange iyo wakava mesia wakuva yumoza wakuzozgeka wa nyengo ira kuti wakwaneriske mazgo ya chuta kuti wave momboli na yumoza kuzuzgeka, ndipo chuta wakauska tupirira. Mkwatibi wake ndi wakuzuzgeka wanyingu iyi, uyo walikuuka kale na iyo mchivuka, chifukwa, pavili awa ndi yumoza. Amen. Ine nakumbanga ndina ine nanguwa ya ichi umu ine nguchiwonera ichi. Ine nakumbanga ndina nanguwa na masambiro ine ntena nanguchitira ichi. mukuona ine kugomeza imwe mukuchiona ichi ine kugomeza chiuta mzimu mtuva wa kuiza uko na kuvika icho mu mtima winu kuti muchione icho ine nkunganamura chiuka ise sono tiri muchiuka ise takarana iyo muchiuka kweni vekapera au vali na umoyo nta iwo vene au vali je umoyo iwo nta vachimanyenge ichi iwo nta vaza mukuchimanya ichi iwo varutirirenge kugananganga kuti iwo vakupokera mzimu mtuva vakuponoskeka ndipo mkaturo usamkuva kuti wachitika ndipo wamara wakati Elija warikwiza kale ndipo iwo vakachita mtowaira ndipo imwe nta mukamanya ichi mkuona uonani nyifwa nta ikuimika nkongono ya kusisipuska chiuta uonani nyifwa ingaimika chara ichi imwe mkuti inya mama wane wakava mwanakazi wa kuzuzgika na mzimu dada wane ine ntanka wanapo mundu wa kuzura chomene na nkongono ngati dada wane kweni iyo wakafwa mbari Branham nadi icho nta chikaimika nkongono ya kusisipuska Moses wakava na nkongono ya kusisipuska ima mkugomezika icho nta wakavanku mtu ngati iyo pacharu chapasi kufikira Yesu wakuti iyo nta wakavana mbono wanipera iyo wakayoya maso na maso na chiuta nangande mprofetikazi Miriam wakasuska alizgulake zvarimoza iyo wakati kasiwe kumopa chara chiuta ganaganira mtevetiwane Moses mlije minyake mcharu ngati iyo ola iri nta wakavanku minyake ngati Moses ine nkuyoya kwa Moses. Kasiye wakayoya vichi. Icho nta ukaba unenesko. Mkuona. Ine nkuyoya kwa Moses. Kasiwe ukumopa chara chivuta. Nta ungayoya lizgu kumsuska iyo. Ndipo nkanera penipapo iyo wakatimbika na vioni. Ndipo wakafwanga. Iyo nta wakakara umoyo nyingu itarichomene pamanyuma. Moses wakamrombera iyo. Ndipo Moses wakakwera pachanya papiri pa virimika 120 vya utumiki, panji virimika 80 vya utumiki, virimika 120 vya umoyo. Wakakwera mchanya papiri ndipo wakafwa, ndipo wakasungika mshitavari. Kwene nkongono ira ya kusisipuska ikaba pa iyo, pafupi virimika 800 vikati vya jumbapo, iyo wali hapa, waimirira papiri la kusandulika. Amen. Kasi iyo wakabanjani, iyo wakasazikiramo mchivuka chira. Nadi, iyo wakava na nkungono ya kusisipuska ya chivuta, iyo wakava apa uwa imirira. Mwoneni Job, Abraham, Isaac, batuwa pazuwa la chivuka, mlenji ukuru ula uwa Job na iwo mose wakamanya kutivuza mkwiza. Pala iyo wakati, ine nkumanya mwombori wane ngomoyo, mahandred na mahandred gavirimika pambire Kristu wakava wandafike. Ichi ndi munenesko, buku la Job likarembeka mpambere likava ndarembeke la Genesis. Iwa bakuti, ndi buku la karechomeni mubaiboro. Ndipo mvezo vyake, ndipo ngati ndi umoise tukendera musono. Ndipo mori wake nanga, chindu cha kufupichomeni kwa iyo pacharu chapasi. Wakati, uri iwe umtembe chuta ndipo ufenyifwa. Iyo wakati, iwa kuyoya ngati mwanakazi wakupusa. Yehova wakapereka, Yehova watora, letumbikike zina la Yehova. Ndipo pamanyuma para mzimu wa chuta wakati wafika pa iyo, ndipo iyo wakayamba kuchima, iyo wakati, ine nkumanya mwombori wane ngwa moyo, ndipo pamazubaga wa maliro iyo waza mkiimirira pacharu chapasi ichi. Nanga uli mporozi za tupi zingananga tupi hiri, kwenye mumunofu wane, ine ndiza mkumuona chuta. Ndipo iyo wakapanga malo kuti wajisungepo iyo mwene, iyo wakati, ise tigulenge maro aga, iyo wakagura kula, ndipo wakajisunga iyo mwene. Pamanyuma wakiza mundu wakutika Abraham, mpingo kukura, kukuranga. Abraham, inya, sono, iyo wakava navja vigomezo vya chuta na Yosho. Umoyo wambra kumara, kuwa mjira ira, chifukwa chuta wakamchema iyo. Sono wanane, pala iyo wakati wafwa, panji sara wakati wafwa, iyo wakagura chigava cha maru mu Palestina, kufupi na dinde la Job. Ndipo wakamsunga Sara. Abraham wakafwa, ndipo na Yosho wakasungika pamoja na Sara. Abraham wakababa Isaac. Ndipo Isaac, pala iyo wakati wafwa, iyo wakagona pamoja na Abraham mchigawa chenichira cha maru. Sono para Isaac wakababa Jacob. Jacob wakafwa kusika nkanira mwigupto. Kweni pakuwa mprofeti, sono, na chikomezgo ichi, kongono iyo ya kusisipuska iyo wakati. Nta unga ndisunganga ine kusika kuno Joseph. Zanga kuno mwanawane mprofeti, vika okolako pachiuno ichi, icho chivuta wakapunduzga. Rapizga kwa chivuta wakuchanya, iwe nta undisungenge ine kuno. Kasi mkava vichi mwamunziura, njifuwa uri igupto ntaka kava wakamaru kaweme ngati ganyake gariwose, iyo wakava mprofeti. Iyo wakamanya uko chivuka chira chiza mkuchitikira. Nta chikati chivenge mwigupto, chiza mkuva mpalestina. wakati vika mahoko yako pa chiuno chane cha kupunduzika, ndipo iwe ulapizge mwachuta uyo ine ndiri kumtumikira, iwe ndiwe mwanawane mprofeti, kuti iwe nta uza mkusunga viwango vyane kusika kuno, undinyamule ine ndipo ukandisunge ine. Joseph pakuwa mprofeti na Yoso, wakavika mahoko yake pa dada wake wakupunduzika, wakati ine kulapizge na chivuta wa Abraham, Isaac, wa Jacob, ine nta ndiza mkukusunga iwe kuno. Iwo wakamtora iyo ndipo wakamsunga iyo mcharuchira. Chifukwa, chifukwa, para Joseph wakafwa iyo wakati. Nta munga ndisunganga ine kusika kuno. Nta munga ndisunganga ine kusika kuno. Chifukwa, chiuta ndi chiuta kulikose. Kweni iyo uwali na plani. Joseph wakawa mprofeti. Iyo wakati, zubari nyake, kulikani masgu yake. Yehova chiuta waza mkumu yende rani imwe. Ndipo waza mkumufumisika nimo imwe mcharuichi. Ndipo pala imwe mkuruta, imwe mzakanyamule viwango vyani. Kongono ira ya kusisipusika ikawa mviwango vira. Oh, sange mzimu wa iyo uo ukawusika Kristu kuwa kufwa, ukukara mwa imwe. Iyo waza mkusisipusika soma tupi inu gachivundi. Nta unga zakavikanga viwango vyani kusika kuno. Uka visunga ivi kumtunda kura pamoza na vapangano vara. Para Yesu wafika, apa, ene ndiri nalemba apa, Matei 27:51. Para Yesu wakati wauka kwa kufa, Jobu wakachuona chira chikuiza wakati. Ine nkumanya mwombori wane nguwa moyo, mazubaga umaliro, iyo waza mkuimirira pacharu chapasi ichi. Nangauri mborozi za tupi zingananga tupi hiri, kwenye mumunofu wane, ine ndiza mkumuona chivuta, ine ndiza mkumuona iyo. Iwo wakamanya, iura wakawa mprofeti, Abraham wakawa mprofeti, Isaac wakawa mprofeti, Jacob wakawa mprofeti, Joseph wakawa mprofeti. Ndipo iwo wakawa na ufumbuzi wa chuta kwa kulingana na masiku yake. Ndipo pamlenji ula wa Easter, para imoza yura wakati wafika, ndipo wakaombora wose vara au wakagomezika pa iyo, iwo wakauka na woso kwa kulingana na baiboro. Gongono ila ya kusisipusika ikanjira mdindi la Jobu, umonta mkava nanga nguzura spune kwa fuvu la viwango vyake vika karapu. Kwa manyuma hapa vyose vira mahandred na mahandred na mahandred ya virimika, viwango vyose vika vunda, ili likawelera kunyuma, ndipo likawelera kunyuma kumpepo za charu chapasi, ndipo vyoto waka vika gonamura. Kwenye ndipo uli, para ngongono ira ya kusisipusika, kwa kulingana na mazgo ya chuta, kupangano, mahandred na mahandred inya, virimika masauza ndivikati vya jumpapo. Para ngongono ira ya kusisipusika, ikafika mudindi, Job, Abraham, Isaac, Jacob, iwo wose, wakafuma mudindi pamoza na iyo. Baiboro likayoya nteura, Matei mtuma chipaturo 27, ndipo verse la 51, ili likati, watu wabanandi au wakagona mufuvu la charu chapansi, wakawuka ndipo wakafumamo mumadindi na iyo, para iyo wakati wafumamo pamlenji wa Easter. Chifukwa, iwo wakabanacho chigomezgo chira. Iwo wakabanayo nkongono ira ya kusisipusika. Wanani, ndipo wakauka kwa kufwa, ndipo wakaruta na iyo mchivuka. Wakasekerera chivuka na iyo, chifuwa iwo wakava wakuzura na nkongono ira ya kusisipusika. Iwo wakava na chididimizgeo cheneko chira cha Easter. Inya, ime mkote, ine na kumbanga ndina ine ngakara umoyo mchipanga na uchakari. Lindizgani minitipira. Mu wakudanga vatesalonika chipatro 4, vesela 16. Ine kukumba kuti ima muvazge icho. Ine kukumba chara kuti imwe muvevale mwe babale kukwasikana na iwo vene awo wakugonaturo. Kuti imwe nta mungabanga na chitima nanga ngati ndibanyake awo valije chigomezgu. Pakuti usange ise tikugomezga kuti Yesu wakafwa ndipo wakabukaso zuva la chitatu. Nta kujipanga kugomezga. Kweni ise tikugomezga ichi nanga ndi iwo vene awo wakugonaturo mwa iyo chivuta waza mkubawusika iwo pamoza na iyo. Vatuwa machipangano chipcha na nkongono ira ya kusisipusika, vaza mkuuka na woso pakuiza kwake kwa chiviri. Nkanira mkusimikizga ngati vatuwa machipangano chakale na nkongono yose ira ya kusisipusika pa viwanga vyao, na kusandulika kwa nkongono na vinyake nteura, icho chikawonesikeka na chivuta. Vaprofeti vara vene awo mazga chivuta ya kizirako, iwa wakauka pamoza na iyo pa mlenji ura wa chivuka. Ndipo na pangano la chivuta lakuti wali yose uyo wali mwa Kristu Yesu na Yoso waza mkuka pamoza na iyo mchivuka chake, mkongono ya kusisipusika ya chivuta pa viwangwa. Ndicho chifukwa ise tukuvika mawoko pa baruari. Ndicho chifukwa ise tukutemwa na imoza na mnyake. Ise nisema bali na varongosi. ise tingatingananga chana yumonza na mnyake chifukwa ise tikususikika na mazgo ya chihuta ise tikwenera kuti mwananga yumonza na mnyake na kuva na nchindi yumonza na mnyake imwe mukumanya usange imwe nta ichi nta chimuvgire ninge imwe walipo mnyake mchoko wakaranganira muno kuti pansi pa mpingo uu sono mazabaga choko gajumpa mndiura wakugomezga mnyamata mlara pa choko wakabana kansa pa kutulake ndipo hiyo ntana wakaiwa chirichosi za ichi iyo wakagwiranga nchito kula pa nyumba ine nkaba pa ulendo wa kukasaka na hiyo kumtunda kula na mabali wa Mosley na mbali Dawson kuno isa tikaba kumtunda kuno kusakanga mwana wa mbali William ndipo kukashitika kuti ine nkalaviska pa kutulake ndipo ine nkawona kutulake lose la kutupa ine nkati kasi suga ndivichi Donovan kutuiro iyo wakati mbali Branham ichi chirikuvapo nyingo itali ine kumanya chara. Ine mbwenu nkamkora waka iyo na woko apo. Ira ikava kansa ikuru pa kutulake. Ntanga iwa yalizu limoza. Nkalikora waka iri. Ndipo nkanaana. Mbali wane. Muzi walimoza panjiga vili pa manyuma pa icho. Ntapa kavananga ndi bamba likavapo pa ili. Ichi ikava nchindi yake machuta wakuchanya. Na nkongoro yake ya kusisipuska. Ika koma kansaira ndipo ika taske umoe wa Donovan Witts kunyuma kula uo mbunenesku. Kasi vindu hivi ndivichi, laviskani kuno vantu muno mfinix, laviskani pa vantu imwe mwagomezga muichi, laviskani pa vantu au valina ichi, au wakubika maukugawo pa imwe. Kwanani icho chikuchitika, ndi nkongono ya kusisipuska. Vima nyukiro hivi, viza mkuvarondezga vene au wakugomezga, usange iwo wabika maukugawo pa barwari, kongono ira ya kusisipuska, nombo kunombo, chinyake chiza mkuchitika. Sono, nombo kuchabavi, ntavi kwirenge nchito, nombo kunombo, zikunyamuka kufuma kumaru kachitupa, kuruta kumitambu. Vima nyukiro hivi, viza mkuvarondezga vene au wakugomezga, para iwo wose valimuchigomezgu. Wanani nkongono yene ira ya kusisipuska ya chivuta yikuoneka mwa profeti babiri ava Elijah na Elisha. Wanani, lizgu yene ira, limoza la iwo ndi kukwapulikira mchanya. Limoza alinyake ndi wakakwapulikira mchanya. Kukwapulikira mchanya na wakakwapulikira mchanya. Mkuona, iyo wakakwapulikira mchanya. Isetiza mkwapulikira mchanya. Kukwapulikira mchanya na iwo. Kukumana na iwo mumpepo. Kukwapulikira mchanya kukakumana na iwo mumpepo. Wanani, kayuni kakwenda nakuwa na mapapindo gaviri, kuti kajikozge iko keka. Ndi wanainesko uo, Elijah wakava papindo la kusandulika. Elisha wakava papindo la chivuka. Mukona, wosa waviri pamoza kuyimirira watuwa au mbamoyo na watuwa au varikuruta. Kumbukirane, usisipusikika kuti wawone vya kale vya kuchinga. Umabantu ava vaka sisipusikikira kunyuma kula kuti walaviske kujumba cha kuchinga na kulaviske pasi mnyengo iyi wa profeti vara. Mwoneni Paulos, wakati mumazuba ga umaliro umabantu ava vaza mkuvira kuchita na kuchichema iwovene wa Kristu. Iyo wakawa mprofeti, wakuzura na nkongono ya kusisipusika. Wakachuone ratu ichi chikukwa nirisikika. Ise tikugomezga icho, tikuchita chara ise. Iyo wakapokera nkongono ya kusisipusika. Iwoneni nkongono ya kusisipusika mwanyauno. Uwe yera tuvintu, kwa mbla cha kuchitika chimoza kutondeka. Ntanyengo imoza ichi chikutondeka. Nkongono ya kusisipusika. Ntanyengo nkongono ya mtu, nkongono ya chuta. Nkongono, chikore cha Easter. Yesu wakuka uyo wakatuma kunyuma chikore. Wote watisimiki zikira ise kuti ise nadi ndisewa kusisipusikika kari na iyo. Wanani, ima mkukumbukira kabuku kachoko. Vanva maronda kuno, kulaviskanga kujumba cha kuchinga cha nyengo. Ine nkuyamba kuchekura, kumanyanga kuti mazivagani kakumara. Ine nadi nkuchita, ine nkulizga kachiduswa kachoko kala ako madunagara, gangu imba kanyengo kajumpa. Ine ndirikuwa na iyi kwa pafupufupi 18, virimika 20 sono. Ine nkukumba kuti tidumbe chimare ichifumu. Ndipo nkufuma kukula na kuyamba kuromba, pamanyumba nkongono ira ya kusisipuska ikuiza. Ine nkupumura, ine nkulaviska kumtunda kula. Ine nkuti, laviska ni kuchanya. Ine nkukumbukira mlenchivora, pakuwa nkakwapulika nkaruta. Ndipo mwari wane, wari kunyuma kula, wakagona pabedra inilira na ine mlenchivora. Ine nkakwira kuchanya, ndipo nkamuona, ndipo iyo wakaba hapo mtulo. Ine nkati, usange ine ndi chitenge chinyake chirichose kwa fumu. Nchiweme iwe uyendeske, mnyamata, iwe wajumba fifite. Teura mzimu mtuva wakandikwapulira ine kutali. Ndipo ine nkalaviska kudera kura. ine ngawona watu vavala nganira makusimikizia ngati ndomwe ine ndayimirira pano pafupi na desiki iri na buku iri la kupatulika lagona apa ndipo mpharazi wa evangeli basi ine ndiri kumphalira nipo imwe chilichonse mzina la fumu kweni icho chikachitika usange ine ngachita ine ngokumba kuti imwe mundiphalire ine za ichi Nyengo iliyonse, kasi ichi chirikumapo ndende pa gome. Nyengo iliyonse, kasi ichi chirikuchitika ngati ndumo iyo wakayoyera. Ichi wakavanteura ukuti Yehova. Ine nkaimirira hapo, nkalaviska nyengo ira. Ine nkawona makumi kama sabuzandi, kwa ndaniska kama sabuzandi, vakwiza, vanarumi vachinyamata na vanakazi, vakuchimbira, ponyanga mauko gawo kundikumbatira ine kuchemerezganga. Ine nkalaviska nkanira kunyuma, ndipo nkajuona ndamwene nkagona pabedi. Oh, fumu, ndizo merezgeni ine ndelaviske kuporota cha kuchinga cha nyengo. Kasi ichi nchichi, ndi nkongona ya kusisipuska iyo iza mkuti nyamula ise. Kongono ikuru ira ya kusisipuska. Kongono ya kusisipuska ya fika mumazwa aga ga umariru. Ichi ndicho ine ndiririmu Arizona sono ntena. Mulibandu vanandi vakara nkanira muno. Vaka imirira nkanira kuno ku Phoenix. Ndipo mkandipulika ine ngumpalirani imwe kufuma pa gomeiri. Ntewura wakuti Yehova. Kasi mbalinga wakukumbukira ichi. Sono rutanga, chinyake chiripafupi kuchitika. Ine nkawona Vangero 7 wakukira, kasi Life magazine kalimba chara ichi. Apo nyakuvinda wa ichi wakayinjama nkanira kutambarara apa, mitunda 27 kupolika, ndipo mitunda sati musani. Nde Fred Southman chara, vanyake ava, Jean Norman, vara, vakara kunyuma huko. Waka imirira nkanira kura para Vangero 7 vara waka uneka nkanira kura papiri. Ichi chikagwedezga tumapiri pamitunda kuzungulira ngati nteura. Apo paka imirira Vangero 7 ndipo wakaponya rupanga muoko lako wakati ruta kunyumba ndipo wakajure vididimizgo 7 ivi vaperekeka. Ndipo hivi vile apa, cha mchindindi cha unenesko cha ntengwa na kupatana, na mbeo ya serpente, na vyose vya vindu hivi, hivyo vya kara wa kukanganira napo. Ichi ndi nteura wakuti Yehova. Kasi ichi nchichi, ngongono ya kusisipusika kuzanga kumpingo. Kumpanga iyo wakunozgeka. Ora ile ni iro ise tikulazgako. Nkongono ya kusisipuska. Oh chivuta. Tivireni ise kuti tiipokere ii. Tivireni ise kuti tigomezge ichi. Wanane. Chikutolera waka kachitiro ako imwe mkuchita kwa ichi. Kwani ichi chimchitire ninge imwe chinyake chwemi panji chara. Mtowa ili yose. Mkuona. Imwe mkwenera kuti mgomezge icho. Usange imwe nta mkugomezga ichi, ichi nta chimchitire ninge imwe chimoza chichoko cha uweme. Umo Samuel wakari wakaimirira kula pantansi pabantumara, ndipo wakati, kasi ine ndiri kumpalira nipo imwe chilichose mzina rafumu kweni icho chikachitika, kasi ine ngamuromba nipo imwe ndaramazinu, kuti ndi kalire umoyo, chara, kweni ise tikukumba fumu mtu wa hili yose. Umo ndi mpingo waliri mwanyauno, iwa wakukumba fundo zao weka, iwa nta vavike ngiko zero kwa imwe, iwa wakuyenda nkanira mwakuzungulira, inya, ichi chikuruta kuoneska waka kuti, kongone ya kusisipuska nta hilipo apu. Oh, imwe mkuti, inya, ine nkayawaya mumalirime, ine nkaduka ndipo nkachemerezga, chose icho nchiweme. Kweni usange nkongono ira ya kusisipuska hilipo apu. Iwe umanyenge. Ngati kanombo kachoko kara, iura ndi mama wake, gara ndi mazgu, icho ndi nteura wakuti Yehova. Icho ndi chochuta wakalaizga, icho ndi chochikayo yekerantu, icho ndi ndende, icho chikachitika. Isi atachumpa mzgezi uliwose wangaiko, machigomezgo mchivuka sono, ntena, vatuwa wakunozgekera kutorekera mchanya mpepo. Nteura Yesu wakuzura chomine na nkongono iya kusisipuska, wakati, kusange imwe munga pwasura tempile iri, ilo lika mtolera ni imwe virimika 40, imwe mkanaana, kuti muzenge, inendeza mkuli uska iri mumazuwa gatatu. Chifukwa, njifukwa uri Yesu wakayowa ya icho, kukumba kuti ndi mfumbeni imwe. Njifukwa uri Yesu wakayowa ya chindu ngati icho, iyo wakamanya icho iyo wakava. Amen. Ine na kumbanga ntena ine na kupanga icho chimatirire. Iyo wakamanya uyo iyo wakava. Iyo wakamanya kuti lizgulirirose. Chivuta wakalemba mwene mura za iyo. Iyo wakakwaniriska ichi. Iyo wakamanya icho wakava mwene uyo Davidi wakayowoya. Kasi ime mkumanya ime ndimeveni awo baiboro likuyowoya. Kasi ime mkumanya maruginu gari mwa Kristu. Usange ime muli mwa Kristu. Ime ndime cherengi wa chipsha. Kasi ime mkumanya mazgu aga gari ngati ndi kukaranga umoyo sivalirirose kwa ime. Chifukwa nadi. Ichi nchinu. Iwe ndiwe numbu. icho ndi chakurya chako. Iye wakamanya kuti mwankhongono ya chiuta, iye wakamanya kuchita ichi, chifukwa ichi chikachimika, iye wakamanya kuchita ichi. Ndicho chifukwa iwa nthawi wakachita ofi kuyiwoya, pasulani tempire ili, ine ndiri usikenge ili mumazuva katatu. Chifukwa Davidi wakati, ine nthawi ndiza mkuusida uzima wake mgehena, nesi ine ndiza mkuzomerezga yumoza wane mtuva kuti wawone chivundi. Iyo wakamanya nthawi kachidusu kwa kamoza kachupirake kakamanya kuvunda, ndipo ili ili kuvunda muma ora 72. Iyo wakati, pasulani tempire ili, ine ndiri usikengeso ili mumazuva katatu gara. Chifukwa, iyo wakazura chomene na mkongono ira ya kusisipuska, iyo wakasisipuska alizgo lirirose. Iyo wakalaviska kunyuma, ndipo wakaona alizgo lirirose, chivuta wakalemba za iyo, ndipo mprofetu wakati iyo wakakwaniriska ichi. Iyo wakamanya chira chikamanya kukwaniriskika na choso. Sono, alizgo lirirose ilo chivuta wakayoya, kasi mzimu wako wayoya amene kuichi, ichi chakwaniriskika muumoyo wako ngati wakugomezga. Kasi wakukoreska kuchinyake wakuti, enya, mpingo wani wakusambizga mwakulekana, teura chenjera, ruhera. Wanani, nombo zikugomezga, kulije fumbo kwa izo, izo zikugomezga ichi. Wanani, sono, iyo wakamanya ichi chikamanya kuchitika, chifukwa mazga kati ichi chikavaku. Ndipo lizgulirose likalemba za iyo, likaenera kukwanyirisikika. Iyo wakamanya kuti ichi chikalembeka na mkongono ya chivuta, na maprofeti batuwa awe wakachima kuti iyo waza mkuchita nteura. Ndipo uchimi ukutondeka chara, uunga chita chara, mazu kachivuta angatondeka chara. Ndipo ichi chikulembeka mu na mzimu uo, ndipo sono kweniso, mzimu uo ukawuska Yesu kuwa kufa, usange uu kukara muumuntu winu. Tupilinu, uu usisipusikengeso tupilinu la chivundi. Pama nyuma puliskani ili, wachani ili, chita nchirichose imu mkukumba kuchita. Kulisevereska ili, kulikwekweska pasi ili, kuchita icho imu mkukumba kuchita. Chivuta waza mkuliuska ili, pakuti iyo wakati iyo waza mkuchita. Ndipo mtu wa wariyose wa chivuta walinapangano ilo maiyo, wakumanya kuti uo ndi unenesko. Nteura kuopa chara mbare. Ise tirikale mu ista. Laviskani sono pa kusandulisikika. Pambere ise tindajari waka. Kusandulika. Kusandulisikika. Ise tose tikuyimiririka mula mkusandulisikika. Laviskani icho ise tikuona manyauno. Unani waka icho ise tikuona manyauno. Mkongono ya kusisipuska ya chivuta. Ise tose tikamako kura. Kukababatuba wakufwa. Wakayimiririka mu Moses. Kukabachivuka. Ndipo Yesu Kristu wakachinda mikika. Elisha, Moses, Elijah na Yesu wose kuyimirira papiri, vatuva vakufwa, vatuva kukwatulika na Yesu kuchindamikika. Oh mwe. Enya, ima mkuti, ina kapulika muntu wakiwoya, iwa vayo wayenge, ima mamandu, chifukwa, kusangi ima mkavenge na mtundu uwa nkongono, ima mkwenda kuti murute kuwaro na kukavapalira vandu icho ime mungachita. Chikare kutari ichi na mkristu mweneko, kuya wayanga chindu ngati icho, mkuona? Nadi, ise ntati kuti tirina nkongono, kuti kweni ise tikuchita chindi chimuza. Para iwo wakati balaviska zingirizge, na nkongono yose iye pa iwo, iwo waka unapo Yesu pera. Ndipo mweneko, wakugomezga mneneska ntati wakupelera kwari iyo wakukosgera bungwe panji chinyake chara za ichi. Iyo kukumba chindi chimuza pera, kuti imwe mumuone kristu yura wakuchinda mikika. Chikupanga mpabano iliose. Cheneko, chakuchitika cheneko chapapiri la kusandurisikika. Chikuchindamika Yesu Kristu pera. Echi nta chikachindamika Moses, nta chikachindamika Elijah, nta waka chichindamika ibobene, nta waka chindamika chinyake chirichose. Kweni iwo waka wana Kristu wakuchindamikika. Ndipo gomezi waliyose mneneska, icho ndicho chiri mumtima wake, kuti wachindamike Yesu Kristu, icho ndicho iyo wakuyeze kufatora vantu kuti wawone. Nta kuti, enya, usangei wafika na kujoina maguru itu, usangei wafika kuchita ichi, panji kuchita icho, au kuchita icho chara. Kuchita icho chara. Wanani mazgu kachivuta, chene icho ndi Kristu, wakukuzgika, ndipo kwaniriska pangano la nyengwe iji, muola likuru ili la chivuka. Wanani, ndipo ichi chikuvapa iwo chimwimwe, kumanya kutise tirina iyo, mnofu wa mnofu wake, ndipo chiwangwa cha viwangwa vyake. Chimwimwe uli, icho ndi chindu chakapera wakugomezi mweneko wakupwedera. Iwa ntawa kupwedera za bungwe, iwa ntawa kupwedera za bungwe, iwa ntawa kupwedera za icho vanakazi manyake wakuganagana, iwa ntawa kupwedera, chara nadi. Iwo ntama vachitenge vindu ivi ivyo vanakazi vanyake ava vakuchita. Iwo vanarumi ava ntama vachitenge vindu ivyo. Iwo ntama vaka lirirenge na kumamatirana na bumbiri nyake. Kuopa kuti vanga vasezga. Na kuopa kuti iwo ntama vavenge na maripiro. Iwo ntama vakupwerera sa vindu ivyo. Ichi ndi kupusa kwa iwo. Kuri chilako lako chimoza pera cha mtima. Ndicho chakuti. Kuti wawone Yesu Kristu wakuchinda mikika. Kachitiroka wakakwenera kuti kayani na chuta. Echi makufikapo chikwenera. Ntachi nyake chirichose. Kweni uchindami waka wa Yesu Kristu. Ndipo kasi Yesu ndivichi. Mazgu. Ndi unenesko uo. Sona wanani. Ndipo kuonanga ntuwa yake yene ira ya kukozgeka. Kusimikizgiranga chivuka chake. Sono kasi ichi nchichi, kuonanga umoyo winu, na mazgugake ya kula izgika kuti iyo wakati, iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira, kusimikizgiranga kuti iyo wachari wa moyo. Ine mpulera chara usange mganguri wose mcharo ngwa kujarika kwa ine, kuti ine ndine umoine na nguyewoyera, ine ngafika 56 zubari nyake, ine ngamanya kuzimwa, ine ndire pamsingu kukoreka na ntenda ya mtima, ine ndire mumuwiro unyake wose ugu na chinyake chirichose. Inya, ndi mpambano uli. Ichi ntachi kapanga mpambano yiri yose kwa ine, para ine kapamani ichi. Ichi ntachi kupanga mpambano yiri yose sono. Ndi ora uli apo nabarayane ichi emekenge. Ndi po kadlane kufumisikapo pa sherufu. Ine mpwerera chara usange iwo wakamanya ine ngakarapo pa charu chapasi. Ichi ntachi kundipanga ine kupambana kulikose. Iwo ntawa kwenera kuwa na vikozga vikuru vikuru na nyumba zikuru zikuru kuyoya kuti ine nkavako kuno pa charu chapasi. Chindu cha mozapera ine ngukumba kuti iwo bamanye, kumanya kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Ndipo mumtima wane ngusunga chikore chake. Ndipo ine ngumanya kuti zivari nyake, nangauli ine panje ninga sakabira mwenyanja, ine panje ninga komekera mwafrika, ntangu manya icho uchiza mkuchitika kwa ine. Kwenye chindu chimoza ine ngumanya, ine ngusunga chikole. Haleluya! Murganguri wose ungamanya kujarika, icho ntachi kupanga mpambano ichoku kwa ine. Ine ntangu yezga kuchindamika mtu minyake panje bungweri nyake, nesi ndamwene. Panji lirirose la maguru, panji chinyake chirichose. Ine ngukumba vandu kutiva wone Yesu Kristu wauka kwa kufwa, ndipo mzimu wake ngwa moyo. Iyo ndi mwende yura mairo mwanyauno na mjira ira. Ndicho chifukwa Yesu wakati, kuopa chara, ine ndine iyo uyo wakafwa, kweni ine ndiri wa moyo mjira ira. Pakuti sono iseta omboreka na iyo, ndipo tauka na iyo, ndipo sono tiri, ntati za mkuwa, takaramaro ga mchanya chanya mwa iyo. Sono, paraise tiri na mzimu uu maise, chikole, chikoneska kuti nkaiko zose za kwachika. Vichi, Kristu ngwa moyo, nta ine kukara umoyo, nta ine, Kristu wa kukara mwa ine, nta iwe kukara umoyo, kweni Kristu wa kukara mwa iwe. Chifu kwa mazgu gake ya moyo ga kukara mwa iwe. Woneska kutimbiri zako zose za Methodist na Baptist na fundo za Pentecost chinyake chirichose chika kwa chika. Ndipo Yesu Kristu ngati papiri la kusandu riskika wa profeti vose na chirichose chakwa niriskika. Mazwa gose ga valudha Methodist Presbytere ibo vose vale makora. Kweni uyo ndi mwana wane wakutimweka mupulikeni iyo. Mazgu ga ora ili, ola la vitidimizgo, apo vya mchindindi vyose vya kunyuma, hivyo vikama vya kubisika virimika vyose hivi. Ndipo hivyo ndi, piramidi mkuru yura wanyengo waka kwa chika, libwe la pamutu, kulipanga ili kudibwamira pasi mwakuti nyenyezi ya Davidi izaka kazikike mumarogake. Ndipo mpingo ukuru wa chivuta wa moyo, uza mkunyamuka ngati mapapindo ganumbo, kuruta kutari muchindami. Inya, mkati sono, mumatupigitu, na kuyawayanga na malidi megapsa, na kuchimanga, na kuonerangatu, kufikanga mahoko paparwali, ndipo iwa bakuchira. Charu nja kufwa, na vindu vyose vya charu, iseta jumba kufuma kunyifwa atafika kumoyo, ndipo ise sono tiri na nkongono. Haleluya, pamlenji ula wachivuka. Apo vididimizo vya nyifwa viza mkudumuka, iseti za mkuuka, haleluya, iseti za mkuuka, amen. Kulije vanda vya kwanira mkehena kuti vititondeske ise kuleka kuchita ichi, iseti kakosike kelatu na chivuta kuora iri. mazwi kachiuta kakudioneska iwogene nkhanira mwa ise ndipo ise tikukhala mukubvapo kwa chiuta mwa mazwi kakulayizikika kachiuta nthawi chiriko chipanda mgehena chingamanya kunditondeska ine kuuka kulija mulyango iyo wangamanya kujala kunthazi kwane pa mlenjiula vitidimizo viri kubana nkhuka. Haleluya! Ine ndine wakumasuka, ine ndine nombo, ine nthandiriso muchitupa, kweni ine ndire wakumasuka, ine ndauka kuvakufa kunjira mu umoyo upya wa Yesu Kristu. Nthawi inepera kweni mwanarume wali yonse vanakazi vanyamata panye msongwana wa karamuno uyo wali kuzuzikika mu mzimu ula wa chiuta ndi chilengo wa chipsa mwa Kristu, ndipo iwe ndiwe nombo. Ise tiri wa moyo mhanya uno, ndipo tikusekerera chiuka mira ira, chifukwa iyo ngwa moyo, ise tiri wa moyo na seso. Ndipo iyo wakukarama ise, kutipanga ise wa moyo, ndipo mzimu uo ukamuhusika iyo kwa kufwa, kukaranga mu matupi itu, uza mkusisipusika matupi itu kachivundi pa ista ikuru ya mira ira. Uchindami kwa chiuta, oh tora ni charu. Tora nchiri chose imu mkukumba kutura, kweni ine mundipe Yesu. Amen. Ine nkumtei mwa iyo, iyo ndi charu chose kwa ine. Ndipo chifukwa chakuti imwe ndi mwegao la iyo, ine ndi negao la imwe, ndipo imwe ndi mwegao la ine, ndipo pamoza ise tiri gao la iyo. O Mukristu, ndi mwaviuli ise tiri nawo, ise tiri na miyavi iyo Paulo simtuwa ntawa karotapo kuzakava nayo. Ise tiri na miyavi iyo Enoch na Elijah na iwavose ntawa kabapo nayo. Miyavi ise tiri nayo sono. Ndipo kulimberele imoza ichoko kutari kumaroku nyake, ndipo iyo ntawa kutirenge mpaka imoza ira inchire mumskambo. Mwako vgirika na chuta, ndipo na mboni wone na ntiaura ukuti Yehova ina nkuwelera kwa mbuka nyanja. Mberere ichoko ya umaliro yira panji ingaba ifipa kusika kula. Wakuti chose ine ngumanya, uko iwo nta nanga wakuganagana iwo vali na uzima. Kwene chivuta wakumanya mwakulekana. Ine ndipe njenge mpaka zuwara umaliro la umoyo wane, kuti ndi isange imoza yira kulikose iyiri. Ine ngukomezga ine nta anda kufazika mnyake wababaribane pa kuyowoya vindu ivi vya kubava. Ine nta kuti ine nta ngukumba kuti imwe murutenge kucharichi. Nadi, ine ngukumba kuti imwe murutenge kucharichi. Imwe rutani kucharichi kulikose imwe mkuruta. Kweni nta munga zomerezganga icho chive chigomezga chinu kuti inya ine ndirimu uu panji ine ndirimu uo. Ombale mlangosi, kara mwa Kristu, ruta kucharichi kweni kara mwa Kristu. Ameni. Zomerezga icho, zomerezga chikomezga icho, usanga icho nta chirimwa iwe, chikusisipusikire iwe nkanira kuumoyo, kasiwe upokere denge chara ichi sono. Chipinda ichi ncha kuzura na iyi, ine nguipulika iyi palipose pa ine, ine ngumanya iyi rimuno, kongono ya chuta, mprofeti mkuru wamboni uni, wakuyowa ya vya kuntazi mkuru uyo wangamanya kuyowa ya vindu, nipo ichi ntachi kutondeka. Yomoza mkuru wangamanya kuyoya ndipo kulite mundu wangamanya kuyoya kuti ichi ndi iyayi. Mundu wangamanya kujura ndipo kulite mundu wangamanya kujara. Iyo uyo wakafwa ndi wa moyo sono. Ndipo ngwa moyo mayauno kuno mu Phoenix kuyandanga pakati pa maruva kakubabika gapsia. Ndicho chifukwa pa mlenje ula wa Easter. Masozi kachoko kachoko kajumi kakava pa hamba lirose la ruva la mdambo na ruva lirose riskwesi. Chifukwa, ili likamanya ili likafika pachanya kujumpa mdongo. Ndipo kumaro kunyake kuliluva la mjira ira likukuranga. Ili iliza mkutora marongake zivari nyake uo mbunenesko. Ndicho chifukwa masozi kachimweme kangamanya kukirira mumachama itu. Ndicho chifukwa mitima itu yiku njenjema na kusungunyika paraisi tingamanya kuyipulika nkongono yene ira. Ya kusanduska kunjiranga mumaumoyo itu na kutizuzganga ise. Nanga kutizomerezga ise kuyowoya mchiwoyero icho chikufuma kuchanya. Ise tasisipusikikira mchanya chomene mkuvapo kwake kula, uchimi, kuoneratu, kupaliratu, ndipo chirichose kuyananga ndendende na mazgu. Usange chikuchima kususkana na icho, kuchigomezga chara ichi. Kwenu usange ichi chikuyana na mazgu, ichi chayoyakare, nteura wakuti Yehova. Kuopa chara, ine ndine iyo uyo wakafwa, ndipo ndiri wa moyo mjira ira. Iyo ndi Easter ya chivuta, iyo ikudidimizga lemba lirose ramazgu aga mumtima winu. Kasi chididimizgo ndivichi, imwe ndimwe makarata akakulembeka akapazikika na vanthu vonse, imwe mukumanya icho. Kwene para chiuta wakakutora iwe, iye wakakudidimizika iwe na chididimizgo cha Easter, kuti wauka na Kristu, ndipo iwe ndiwe chirengiwa chipsha. Usange iwe undadidimizgike mlenji uu, chita nteura apo ise tikusindamizika mitu yitu. Fumo, imwe mapulika icho, gananganani sono, na mitu yinu ya kusindama. Varoma 8:11, usange kuli nteula kuti mzimu uo ukawusika Kristu kuva kufwa uwe mwa imwe. Uwu usisipusike ngeso matupi yinu kachivundi. Kasi ise tikazikenge vichi mwavantu, kasi chakarako nchivichi kula muoneni Formosa na charuchose. Ndipo mizinga ya atomiki na chinyake chirichose vya kunozikeka waka kuti vitimbe charu. Ndipo chiri waka na manjenje chomene na chakofiwa na kuchemerezganga. Ndipo vakunyoza vakukopera ava pa makanema valipo kuwaru uko. Kuyo wayanga waka mitundi yose ya ntabwara ngati minyamata waka mchoko wa kujumba mumararo. Kuli zganga likweru usiku, kuya zganga kupapanga vandu kuti vagomeze kuti chiri chose chiri makora. Kupusikika chara imwe, kuiza kwa fumu kulipafupi. Ime wanani, zubaranyake mlovi wa somba wakiza ndipo gandipalira ine, ngakarapasi uko mukufungulika kwa nyanja, kuti mtundu unyake wa fundo ya maonekero gahene panji chinyake kusika kuno. Ndipo umo kuti kali pambere chindindindichira chikava chindagwedezi ya mgrisi, somba zose zira izo nyingo zinandi zikurga pafupufupi nyingo ira ya mlenji izo zikarga chara. Kasi ichi chikava chivichi, izi ntaa zikava pachanya chanya. Nyingo ya chiviri ichi chikachitika, chindu chene chira chikachitika. Iyo wakamanya nkanira penipapo kuti chinyake chichitikenge, somba zira ntaa zikarganga panyingo ira. Ndipo viyuni vyose vya minyanja na vindu ivyo vikurga somba, ivi vikareka kurga. Mwakucherera chomini mlenji ura, apo ndipeni papo ivi vikurga. Ivi vikakarawaka mchanya mumtunda, vikafumako kufigidibu na vintu. Pakuti mumamini tikachoko waka, ndere za mnyanja zikayamba kufundukira pachanya kufuma pacharu chapasi, kufuma pasi panyanja. Mkuona, somba zira zikamanya ichi pambere ichi chikawa chenda chitike. Pakunjiranga mu India, ine nkavazika nyuzi yikati, chindindindi chikwenera kuti chamara. Pamazuva, tuyun tuchoko nta tukawiriranga kuvivuimbo vyawo mumaribwe. Ng'ombe nta zikayimiriranga kuzungulira nyumba kusi mumtuzi mukuocha kwa zuva. Mberere zikayimirira nkanira kuwaro pakatikati pamunda, zikayegamirana imoza kuinyake. Izo nta zikakwera mtunda kuzungulira maribwe yara, mazuva gabiri panji katatu pambere chindindindi chikama chinda chitike. Fukwa, mberele zira zikamanya ichi, izo zikamanya chinyake chichitikenge. Tuyunitura tukamanya chinyake chichitikenge, viyuni vya mnyanja vira vikamanya chinyake chichitikenge. Somba zira zikamanya chinyake chichitikenge, ndichuta mwene yura wakarongozikira vinyama vira mungaraba. Kasi mwe mungawona chara vandu wakusuzikika mzimu chinyake chiripafupi kuchitika, nta munga penjanga chinyake chikuru chakukwasika charu chose kuchitikanga. Chinyake chara kweni kuiza kwa fumu Yesu. Kumbukirani, kumbukirani waka mazgu na pangano la fumu. Kasi mwemuza yenge chara kunjira marumiro, karani kutari na vipupa vikuru hivyo, chivuka chiringanira pafupi sono. Usange walimu minyake muno uyontawa kumanya kuti iwa varutenge mchivuka chira. Ndipo ntaa valina chismikizo kuti iwo valinayo nkongono ira ya chivuka ikukara mwa iwo. Nanga uli mporozi za tupi zingananga ili, nanga uli bomba la atomiki lingamanya kupulikira nkanira mkatikati mwa imwe, ili ntaa liza mkupasura ya kusisipuska ira nkongono ya chivuka. Chara, chara, mlongo simbale, zinarakula kuzirwa lirikuvikika pabukula mwana mberere wa moyo kuchanya kula, ulije mundu wangamanya kulifufuta ili. Kulije vya kufufutira vya kukwanira mcharu, kuti vifufute zinalako mbuku mula ukondopa zake zikarivikamo iri. Usangaiwe nta ukupanikizika makora za icho, nta ungachedwanga pa ichi sono. Mkuona, iwa ungamanya kuchedwa pa kuchimbiranga, kuporotanga cha kuchinga kumarukunyake, ndipo nta uko mekenge. Kweniwe nta uchimbirenge kuporota cha kuchinga ichi, chara chara iwe uchisangenge ichi iwe ntao kwenera kuchita pare kuvara kuskwese kukutwanima sono zireke zireke fundo zako vireke vindu vya charu zaninge tienti ukire pamosa munyengo iweme iye ya Easter kusekerera kukuru uku kwa Easter kasi imwe munga sekerera ichi mumtima winu sabata iye usange imwe munga chita chara uri imwe mkwezike waka ukolinu kwa chiwuta yewa yani chiwuta ine nkapanikizike makora chara za ichi ine kumanya chara kwa liine ndi chite waka chose ichi opanji chara uri imwe mundivuire ine ine ndikwezike nge wakulane kwa imwe fumu ndivuireni ine chiwuta wakutumbike iwe chiwuta wakutumbike iwe ichi wanchiweme ine ngukumba imwe fumu ndivuireni ine Ine ngukumba kuti ndizakauke, ine ngukumba kuti ndizakave, ine ngukumba kuti ndive na chigomezgo sono ntena, ine ngukumba kuti ndimanye ichi chirimakora, ine ngukumba kuti ndimanye icho chirimakora fumu. Ine ngumanya, ntaa ndingapanga kunangi, imwe ntaa mkukumba kunangisi ya kulikose nteura, ichi ntaa chichitikenge, ibenge kuti nyengo ya manachomene, sono zuwa ndi iri, mwe, sono zuwa ndi iri, kulindizga chara. Ntaka lechomene ina kaparazganga, kukaba mtu mlara mfipa wakafika kunyuma kula kuseri kwa nyumba, wakakumana na ine, wakayoya kuti, mliska, ina kukumba kuti ndikupalire iwe, ina kuyoya kuti iwe ukuneneska. Iyo wakati, ina ngaipalira fumu kalechomene, ina kukumba tikiti wane mwokolane mlenjivura, ina kukumba kumanya kuti uyu wali kulembeka makora. Wakati, kwa mkuwa suzgori kuruchomene kusika kula pamronga. Iye wakati, ine nkwiza kwenye kuko, muronga ura. Iye wakati, ine ngukumba kuzakasuzika chara kura. Ine ngukumba kuti ndinozge chose ichinkanira muno, uwa mbonenesko. Ulinacho chirorezo chako cha ulendo, usange iwe ulije chirorezo chako cha ulendo. Iwe panje ungabanayo pasipoti yako. Kwene, usange iwe ulije chirorezo chako cha ulendo, iwe unganjira chara mcharu. Ime mkumanya icho. Kasiwe ulina chirichose cha kunozgeka. Usange ichi palije, sono ntena ndi nyengo ya kuti uchite ichi. Kuopa chara, usange iwe ulina ofi pachoko, sono kulipa fupi maoko 100 ya kwera mchanya muno. Ndewora usange iwe ulina ofi pachoko, sono tie ntinozge waka ichi. Sono ine nkumanya ise tirina ntowa za kupambana, panduvanyake wakuti, zanga, reka ine ndikoleko cha sachako, munyake wakuti, zanga gwada pagua. Sono hivyo ndivuweme, ine ndirije lizu limoza kuyoya kususuka ichi, ngo, kulije chindu, chirichose iwa bayo yenge. Kwenye rekani ine ndi mpalide ni waka ime ntowayane, uwose awo waka gomezga, uwose awo, wizanga kugua ntaku kupangenge iwe kugomezga. Kukora nanga chasa na mparazgi ntaku kupangenge iwe kugomezga. Kwenye usange wachemeka na chiuta, ndipo iwe ndiwe nombo, kufuma pa kuyamba, kuchemerezge waka kukukupalida iwe. Iwe ugomezgenge, usange iwe kugomezganadi, ine ndiro mbenge na iwe. Kasime mungalingalira nombo ichoko ira kukalira mchitupa chira makurutirira, chara, chara, ha, ha, chara. Nta ungakaranga apa makurutirira mbwezi, tieni tikwere sono, uchizi wa chuta ulimuno kuti uchite ichi. Badada wa kuchanya, ise tukumanya kuti ise tukufukupara kulazga ku ora ra umaliro, ise ntati na nyingu itane kukarakuno, ntangati msingu witu kwenye panyingu iyi. Ise tukugomezga kulibandu vanande vanichi wakaramuno, mbaza mkubaba moyo apo ichi chikuchitika, ichi panji chingachitika mwayauno, ise ntati kumanya miniti panji ora. Kweni fumu ime mkatipalira ise, para ime mkuwana vindu hivi vikuchitika, ndipo hivi vya karavi kuchitika sono kwa nyingu itari. Ise tukumanya ise tiripatari chomene kwa kulingana na masayansi. Sikisi vilimeka 7 vya jumpa, ise tikava mamini tika 3 kufika usiku pakati. Ise tukumanya chara kwa liiyo ndi nyengo ikuruhuli, ikuyenda, kweni ise tukumanya ise tiringanira kwenye kura. Oo chuta, kuvana chisimikizgo chira. Kuona kuti mtima witu kuzomerezga pangano lidirose la chuta na ameni. Kuona kuti mzimu iwo wene, uo uuli kunjira mwaise, ukusisipuska tupiritu. Chuta zomerezgani mabarevane machiwone icho mlenji uu, zomerezgani mabarevane machiwone icho, kuti mzimu ula ukwiza ndipo ukusisipuskira kumazgu. Zomerezgani mbalangosivane machiwone chindu chenechira. Ndipo pamanyuma, usange iwo wakuona chinyake icho ntachi kubazomerezga iwo kubasisipuskira kumazgugara au chuta. Ngromba iwo wachireke ichi nkanira marubiro, perekane ichi badada, icho chose chiri maoko inu sono. Ine nkumanya ine ndiri kutondeka muvindu vinandi, ndipo nkurutirira kutondeka. Kweni fumu, ine ndachita chose ine nkumanya umunenga chitira. Sono ichi chiri maoko gino, iwo mbinu, muzina la Yesu, vapokerereni iwo vadada. Sono kwa imwe mavene imwe mulimuno, ndipo mukusoveka machirisiko gatupilinu, kasi vakugomezga mbalinga valimuno, wezgani wakulinu, ine ndine wakugomezga umoine nkumanyira mtima wane. Kasi mbalinga balinawo, imwe mkumanya kwa mblanka hiko iliose, kuti mumtima wino sono ntena, imwe mawusikika kubakufwa, imwe mkumanya. Oh, mwe. Kasi chingashitika nchivichi mungano ngati uu pamanyuma, ine mkumanya ine ndata yenyengo, kweni kasi nchivichi chingashitika sono ntena, kukanaganani waka za icho chingamanya kuchitika, vigomezgo vya guna nkanira mwa imwe. Mkuona, imwe na wakolinu mchanya, imwe matora ngati, ngati chirapo kwa chivuta kuti, ine nkumanya kutichinyake chachitika kwa ine. Ine panji ntani ngaba apo ine nkuyenera kuva, nesi ine ndiri, chara bwana, ine ndiri kutali na uko ine nkuyenera kuva. Kweni ine nkumanya chindu chimoza ichi, ine da jumba kunyifwa ndafika kuumoyo, ine nkumanya chinyake chachitika kwa ine. Vanandi, ntanga ngati muntu mlara sono, kweni vinandi, virimika vinandi kunyuma, ichi chikachitika. Ndipo ine nkumanya, zivalira para ine nkanchira machipatarachira, apu ine nkavana chakuimikana chane chikuru, ine nkamuona moriwane wakufwa, ine kuchemerezganga umoyo wake. Ndipo kasi ine ndiri kuchita vichi kweni kuimirira pagulai la msewu na kuparazga na kulombera varuari. Ndipo pa manyuma satana wakati, inya, iyo nta wazigorenge rurombo lako. Ine nkamuona iyo wakufwa, kweni ine nkumanya kutimwa iyo mkava nkungono ira ya chivuka, viwangwa vira viza mkuvukaso. Ine nkamuona bondawane mchoko wagona hapo, ndipo ine nkavikapo kulane nkati, chivuta kukatora chara iko. Kukawoneka ngati iyo wakakizigira katani pasi wakati, ine ntana nanga ndikupulikenge iwe mtuwa iliose. Satana wakati, icho chiri hapo, ilizwaka limoza. Iyo kamanya makora kujumba kundipalira ine kukavavye chivuta, chifukwa ine nkachimanya icho. Kweni iyo wakati, iyo wakanditei mwa ine, iyo ntawa kundipalirera ine. Mkuona, chifukwa chirichose chakuganagana wakati, iwe ndiwe waka mwanarumi wachinyamata, kweni virimika 20 fakubabika. Apo palimoru wako wagona kusika kuno mumochare, ndipo hapa palibonda wako wakuruta kwenye kuna, ndipo mbenu, iyo wakati iyo wakaba mchiriski mkuru, ndipo iyo ndichose ichi. Ndipo ona, kasi iyo kuchitavichi, ili zikulimuza, iyo ntana nanga wakayo yapo ili, wakalavisika waka pasi kula na kuyoya, kukunchira waka mutu wake, ndicho cheka ntena chikachitika, ndipo iko ntena kakachira. Kweni iwe ona, iyo ntana wakukutemwa iwe, iyo ntana wakukupedelera iwe, kuzomerezika bunda wako kufwa, hapo sono ntena, ndipo nanga ndi kukukanira kupulika rurombo lako mora ili la mdima. Chirichose iyo wakayoya ukawa unenesko nadi. Nteona kasi iwe wachitavichi, wagira nchito zuvarose, mpaka iwe kutondeka kuyimirira. Ndipo pa manyuma kukarazure usikuose, mpaka tukuruvu na wan koroko. Kuyimiriranga mumagulai gamsewu kuparazganga, kupanganga njemu kuchipatara. Wafika waka na kukarapasi mpandu, kukaraapo na kugonapo turo ola panjigabiri na kurutaso kunchito. Usiku wa kurondezi yako, chindu chene chira. Ndipo iwe uli hapa, pafupi 21, virimika 22 vya kubabika. Mubwezi waliose, dona waliose wachisungwana, manarumu waliose wachinyamata, uyo iwe ukaenda panayo, waka kuchema iwe muntu wambla kususkika. Kasi iwe wachitavichi, iwe ukapanga chindere kufumama iwe weka. Kasi iwe kuchiwona chara ichi, inenga karawaka pachoko kuti ndizo merezikane nayo. Ndipo chinyake mkati mwaine, ira ikawa nkongono ira ya kusisipuska. Ine nkati, fumu ikapereka, ndipo fumu ya tora, litumbikike liwe zina la fumu.
All my hopes give way, then he's all my hope and stay, for on Christ the...
Pala vigomezo vyani vyose vya mara, nteora iyo ndi chigomezo chane chose, ndipo chakukalirira, pakutipa Kristu mchenga wakutitimira. Oo, iyo waza mkwiza na kubangula kwa kutunda, nteora ine nkuromba ine ndive mwa, nizakasangike mwa iyo, kufungika mu minchirira ya urunji wake. Ntama ine ndeka, ine ndirije uriwose, wane ndi ukazuzi, vya kufwara, vya kubinka. Ine nengatinka kutendiyezge kuruta kuchanya pa kuparazge kwane, kutinka kutendiyezge kuruta kuchanya pa mboni wanu zane. Ine nkuruta kuchanya chifuka ine ndire na uchizi wake mumtima wane. Uchizi wake ndicho chifukwa ine nkuruta, umo ndi moise tikurutira. Omo bwezi, iwe ndiwe gawa la tupiri, imwe ndimwe vana vachokovachoko vachiuta sono inenge wayo ichi kuti ndikuzwe chigomezo chinu usange imwe mukasanga usange ine nkasanga chindemwa na imwe ngamphalirani imwe unenesko ndipo icho ine ndamphalirani imwe ndi mprofeti wakayoya kwa virimika vira vya kujumpa nta kujipanga ndamwene mprofeti wake charo bwana kweni ine ngomphalirani imwe unenesko kasiyo walikuyoyapo chilichonse kweni icho chikava unenesko ine ndiri kumamanyani imwe sono pa virimika vinyake twende chakuti kuno mu Phoenix kufumira sumira ine ngukumba kuti tizakadumbirane ichi na iyo kula kucharichi la mbale Outlaw ine ngugomeze kukava kula na mbale Garcia kasi ine ndiri kumphaliranipo imwe muzina la fumu kweni icho chikachitika kumbukirani kuli chigomezo chimozepera tolani nkongono iyi yakusisipuska iyi mkhozikeninge imwe para chinyake chilichonse chatondeka iyi mkhozikeninge imwe panyake vaiwo vakati kasi iwe ukasunga chisopo chako mbale Branham ine nkati chara ichi chikandisunga ine ichi chikundisunga ine ine nthaa nkusunga ichi nthaa ndiko kuti kwali ine nkukoleska panji chara ichi ndikwali iyo kukoleska panji chara iyo ndi icho ine nkukolerako iyo nthaa wakayenera kuchita vangelo vakakhazikisikika mukhuni lililonse wakati nyoroska waka njobe zako longora waka iwe nthawe kuyenera kutora ichi kufuma pamphinjika longora waka njobe yako ndipo wonani vichi wona gululira la kunyoza kweni usange iyo wakachita icho ine nta nthena nanguva na ukabone uwu mwanya uno imwe nthena mukava nawo chara uwu kweni chifukwa chakuti iyo wakakwezekeka kumphinjika iye wakakhomekera penepara ndicho chifukwa ine nkudemererana na iyo pa Khristu jarawe rakukhola ine ndayimirira marung anyake wonse ndi michenga yakutitimira sono usange imwe mwarwara uli imwe muvike maoko ino pa imodzi na myake tiyeni tirombe vikani waka maoko ino pa minyake pafupi namwe kwambula kupwerera icho chanangika na imwe muve na chipulikano sono usange ine ndiri kumphaliranipo imwe unenesko ine kumphalirani imwe sono mukuona yesu wakati vimanyikiro ivi vizamukarondezeka vini awo vakugomezeka ndipo imwe ndimwe vakugomezeka imwe kwezekani waka maoko inu kukayika chara pali munthu mnyake wachitima wakusuzukika uyo imwe mwavikapo maoko inu munyake wavika maoko awo pa imwe kumbukirani nkongono ira yakusisipuska nkongono ira iyo ikauska yesu kuvakufwa sono imwe muli na chipulikano mwaicho imwe muli nacho mulinu muthupi linu ichi chivwirenge munthu yura uyo imwe mwavikapo maoko inu usange uwu ukukhala mwa imwe uwu usisipusikengeso mathupi inu ngachivundi chiuta wakutemweka apo ine ndayimirira pano mlenje uwu kusendereranga kunyengo ya mahanya pakati apo ndi pafupifupi ngati ora ili la zuva ili apo yesu wakachemerezka chiutawane chiutawane kasi imwe mwandisidirachi ine ine nkupulika nyota ndicho chifukwa mprofeti wakachoneratu ichi ndipo wakati viwango vyani vyonse vikulaviska kwa ine iwo vakalasa maoko gane na marundi gane kweniyo wakaverengeka pamoza na vakwananga kweniyo wakapwetekeka chifukwa cha kwananga kwitu iyo wakavulazika chifukwa cha majuvyo itu chilango cha mtende witu chikava pa iyo ndipo na vitembo vyake ise tikachizika ise tikulomba icho mlenje uu chiuta ise tikulomba icho mu mlenje uu wachiuka ichi uonane uneneske uu wakukhozikeka uwo ine ndayowoya fumu kufuma mu masiku inu mukuvapo kwa chiuta iyo ndi mweruzki ndipo ise ndisema kaboni kuti iyo watiwombora ise ndipo mwa ise muli mwa uchizi wa chiuta nkongono ira ya chiuka ndipo abwezi vitu mbaruwari mwene uyo mawoko gavikikapo o chiuta ise tukimikana nayo devuru mukatikati mwa chipulikano chitu mlenje uwu na mawoko gavikika pa vanthu ndipo ine na mawoko gane ganyoroskikera pa vanthu zomerezikani ntenda yili yonse kukoma kulikose uko kukuyezika kuvanyekezika vanthu mukuvapo kwa unenesko uwu wakukhozekeka ifumemo mu zina la yesu khristu mbanyi vanthu ava vanguzikoka vanangwa muhanya uno kuti baibolo mazu kachiuta witu kakati usange iwo vavika maoko gawo pa varwali iwo vazamkuchira ndipo maoko kitu gali muchanya mu mphepo kurazika kwa imwe chiuta umo chakumera chilichonse cha charo chapansi chikumwa kufuma kumbwiwi yinu ndipo makusimikizika ngati chakumera chira icho chamera chikumwa kufuma kumbwiwi yinu ichi chikuyamba kupangika ichi chikuyamba kukura mutibiri wa chingoma, luva, chirichose chiriko icho chikumwa mumbiwi yinu, chikukura kurazga kwa imwe. Ndipo mlenji uu isetakura ma inche zifumu, isetingamanya kufika mchanya, isetikumwa kufuma kumbiwi yinu, isendise viringi wa vinu, na ngongono ya chivuka mkati mwitu fumu. Ndipo isetikuromba kuti imwe mpulike rurombo litu pabari vitu na varongosi. Ndipo mpanyi kukoma kulikose, kukwa kukjandizi gavantu vakutemweka awa munu au vali na ngongono iyi fumu. Iwa masule iwo, mwakuti iwa vangamanya kumutumikira chivuta. Ndipo ichi ichi za mkuwa chiweye mifumu, muzina la Yesu Kristu. Amen. Ima mkumukomezga iyo, kuleka chintu ngati ichi, kasi mwimunga chitauli ichi, ima mkwenara kuti waka, kukoneka ngati mkujiguzira kutare mwavene, kasi mwimukupulika nteura, ine, ichi panji ningava waka ine, kuti ine ndine, kwenine nanguwa nakapulikiro, kapulikiro waka kachirendo para ine ndafika pakati pamantu, kuko imwe mkukarapamoza ngati nteura. Ine ngumanya kumaruku nyake kwa mbla kuoneka kuno. Ngati waka radio, television, chirichose chiriko kujumbanga mchipinda ichi. Krisitu wali mchipinda ichi. Ganagana ni waka, muombori witu, tone, iyo wali muno. Amen. Ndipo ndinjani wangama wakukondwa chumini kuruska mandu au valinayo. Na wakabono wa baiboro walizu lirirose la chivuta kuba wakuonekera. Kuona nanga kufangero na mtu wake umo iwo valiri nayo miwiro. Ndipo muno mazgo gava profeti gakaroskereka ndipo chikachitika waka ndende. Ndipo hapa ise tiripa umaliro wakuiza kwake. Nyengo iwe meuri. Ise tiza mkumuona iyo limoza la mazwaaga iyo waza mkubakuno. Mpaka iyo wafike kasimwe mundi romberenge ine. Ine ndiri na mauruani ya kofya kundazi kwane. Ine nkumanya ichi mkuona. Ndipo ine nkukumana na vambula kugomezia au vangamanya kuklasa iwe. Chimozi mozi ngati kutora majiga kumwa. Ndipo iwe mbwenu walipira waka. Iwe ukuiza kumarogawo. Vivanda hivyo vime kanenge na iwe pabaiboro mwa kupeka waka. Kwenine ntanga iwanapo nyengo kweni kutichuta witu wakatonda. Ine nkuruta msinarake. Muzina na fumi Yesu Kristu, chigomezgo cha umoyo wa miraira, chivuka na umoyo. Iyo uyongwa moyo ndipo kugomezga maine, nangauri iyo wangafwa kwenye iyo waza mkuba wa moyo. Ndipo aliose uyongwa moyo ndipo kugomezga maine, nta waza mkufwa. Ine kugomezga icho kubamazgo wa miraira gachuta, kasi ime mkugomezga nteura, kasi ime mundu romberenge ine, ine ndi mrombere ninge ime. Ngromba chivuta watisungirire ise mpaka ise tzaka kumaneso. Sono tieni ise tiimirire kumarundigitu kanyengo waka. Ulinachinyake iwe kukumba kuti uyooye. Tieni ise tisindamisike mitu yitu. Ichi nta chivenge waka makola kutitireke kuimbapo sumu ichoko iye. Chingaba ichi. Muko ikumbukira sumu yitu. Ine nkumtei mwa iyo. Kasi icho chirimumtima uliwose. TNT imbe waka iyi. Mlangosi wakutemweka, kasi iwe, inengukumba kuti ndi oye, inengukunga kulizika kwako na koso mlangosi, vili makora. Nkumutemwa, waka danga kunditemwa. Ipo wakagula chipo na skopchani pampi njika. Sana ise tisintenge sumu. Chipulikano chane chikulavisha kwa imwe. Imwe mnambidhiri wampinjika mpono siwa uzimu. Sono mndipulike hapo nkuromba ofu can we anyone say? Only Zameres can in Nekufumazua. Kasi icho chikuchita chinyake chara kwa imwe kasi mbalinga bakutemwa mtima wene kuura ine kutemwa sumu za sangurusko nadi ine kuchita wene para imwe muri mumzimu wa kusopa kasi imwe mkuzitemwa chara sumu za kari zira za kunowa ine kukomezika mzimu mtuva wakafika pa Ed Peronet na iwa wene awa wakalemba sumu zira ziwe mezakare kasi imwe mkukomezika chara icho Fanny Crosby para iyo wakati walimba, kunde jumpirira chara ine mwe omponoske wa chisungusungu, pulikane kulira kwane kukujikizga, apo pavanyake imwe mkuchema kunde jumpirira chara ine. Imwe mronga wa chipembuzgo chane chose, maruska umoyo kwa ine, ndinjani ine njerenayo pacharu chapasi padera pa imwe, panji ndinjani kuchanya kweni imwe. Kasi nchwemi chara icho, icho chikutupangisika ise kukumba kuyimba ine kumtemwa iyo, chikuchita chara ichi. Sono apo ise tikuimba nyengo iye, ine kumtei mwa iyo. Tieni, ise tikutemwana imoza na minyake, usangise ntaa tikutemwana imoza na minyake, ndawara ise ntaa tinga mtei mwa iyo. Sono, tieni tikorane waka woko imoza na minyake, imedirane waka, ndipo tambasurane kujumpa teburo kumaro kunyake, koranani mawoko imoza na minyake. Ine... Waka gula chipo nosko chane pampinjika. Tieni ise tsindamisike mutu witu sono. Ndi mfumbenge Mbale Williams mchoko, kutuwafike kuno kanyengo waka, ine ndi mfumbenge iyo sange iyo, wangarifumisika guru iri mkuromba. Ine nkumtemwa Mbale Williams, mkristu wa chinyamata, kuyo ine nkwanagana nadi ndi mtebeti wa kristu, banjarake richoko, ine ndiri na wene na wene ukuru na ava. Ndipo vara vanyamata vawemi wa muzle na iwo wose, ise tikawalumuza, na vanandichomini vabwezi vane vakutemweka kuno mfinix, awo ine nkufatemwa na mtima wane wose. Ine nkwanagana mlenchivura mumbone woni ira, iyo wakati, wose awo iwe ukapatemwa, na wose awo vakukutemwa iwe, chivute wakupa iwe. Kukomezika mnyaki muno wakulapa za kwa nangazake, kumusi pasi, dona mchoko wakulira, tieni senda misike waka mitu itu paka nyengo chifukwa cha iyo. Chivuta wakutemweka, kasiyo ndimberele ichoko ira iyo ikakarako mfinix, ine kumanya chara chivuta, imwe mkumanya, kweni sabari nyake iyi za mkuva. Kweni madada, iyi kwa mblanka hiko, ndiyene iyi, ntewarini kurumba kuti imwe mumovire iyo sono ntena. Machitemwa jurani chipata, iyo yani, zanga mwana wa ine, njirani kufuma kukutoka toka, ntowa ya kufuska. Iwa wakara ukukuvara kuwaru uko mumdima, ine mkwiza mayauno kuti ndikutore iwe. Nde mzimu wane uokuyoya kwa iwe, na kukutolera iwe mumskambo sono. Perekani ichi chivuta, mpanyu mwanakazi mchoko uyu, mkanira pamisewu ya chigamuro ya umoyo apa. Iyo uyo wapulikenge mazgugane, na kukomezi pa iyo uyo wakanditumaine, walina umoyo wa miraira. Perekani ichi chivuta wakutemweka, kwa mkristu mchoko uyu. Iyo mwene uyo wafikenge kwa ine, ine mtu wa hiri yose ntandi mtayenge, apo vatuva wakuyimirira kumzingirira mwanakazi mchoko kurombanga. Kumbukirani nangandi Paulos, uyo wakadinyika wehenichomine na mawe kutiyo wakafuanga, ndipo para vatuva wakati vayimirira kumzingirira, ndipo wakaromba umoyo ukizaso. Chifukwa mamatupigara gabatuva vara, mkaba nkongono ira ya kusisipuska, iyo ikiziska mzimu wa umoyo kuwelera mwa Paulos mtuva. Chivuta, echinadi chingamanya kuromba rurombo, lanyifwa kufumamo, panje nyifwa kufuma mwa muntu na rurombo la chikulikano kufika ku umoyo perekani ichi chiuta wa kutemweka mutitumbike ise sono apo ise tikulindizika kwa imwe muzina la Yesu Kristu ise tikulomba sono na mitu yinu ya kusindama ine ndifumbenge Mbari Williams.